Noćas, jedna od onih noći koje zovete širom zatvorenih očiju, bilo kada da je noć ponedeljak na utorak, datumski utorak, noć utorak na sredu, datumski sreda i tako dalje i tako dalje, pa tako i ova, ali svaka od ovih noći ima neki podnaslov. Najčešće u direktnoj vezi sa voditeljem ili autorom noćnog programa, ponekad je u vezi sa temom, ali kako god, i noćas odgovaramo kako je ona rekla njemu nekad davno u praistoriji, kad je natrčala nju tražeći nešto, nije tačno znao šta, pitao je ona je rekla onda je rekao i to je bio početak. A šta sve dalje sledi, pa to time se bavimo iz noći u noći. Dakle, kao i obično, uvijek po njenom. Odmah na početku ispričat ću vam jednu priču, a malo kasnije, za nekih 5-6 minuta, saznaćete i zašto sam ispričao i o čemu ćemo noćas da pričamo. Dakle, nekad davno, Grčkoj, staroj, onaj Grčkoj, jedan Euatlo odlučio da se bavi advokaturom. I onda je krenuo na kurs kod Protagore, koji je držao neku školu advokature. Međutim, nije imao para da plati ceo kurs, pa se dogovorio sa Protagorom. Pola ću da platim unapred, a pola ćeš da mi platiš, kaže Protagora, kad dobiješ svoju prvu parnicu na sudu. Tako je Euatlo učio, završio kurs i međutim odlučio da se bavi nečim drugim, trgovinom. Posle nekog vremena Protagora dođe po novce, kojemu Euatlo duguje. Euatlo neće da da. Protagora ga tuži sudu i kaže Euatlo, platit ćeš mi u svakom slučaju. Ili ćeš mi platiti zato što je sud tako presudio, ili ćeš mi platiti zato što smo se tako dogovorili. A dogovorili su da mu drugu polovinu da od prve dobijene parnice. Znači da biće parnica. A Euatlo mu odgovori, neću ti platiti ni u jednom slučaju. Ili ti neću platiti zato što će sud tako da odluči, ili ti neću platiti zbog toga što smo se tako dogovorili. To je izgubio parnicu. Dakle, pravda, zakon, zdrav razum, to je ovako jedan dobar miks od kog može se napraviti jedna fina ruska salatica. Zdrav razum nam govori ko je ovde kome dužan i šta bi trebalo da se presudi. Međutim, ne mora uvijek da bude tako. Ovo je priča od koje sve počinje. Možda je postala i neka prenje, ali u duhu te priče pričat ćemo i noćas sa našom gošćom, o tom za nekoliko minuta. beše negde pre, recimo, 3 godine, ajde kažemo, on, na onu godinu kada smo slavili 45 godina Radio Beograd 202, govorili smo o zakonu o informisanju i zaključili u jednom trenutku da bi zakon trebalo u stvari zove zakon o obaveštavanju, zato što informacija ne znači ništa, može da bude laž, nigde nije definisana informacija kao činjenica, a kada je reč o obaveštavanju, to u svom korenu ima onu reč vest, koja podrazumeva da si odgovorio na pitanja koji svaki novinar košta, gde, kad i zašto, plus ostala, kako i tako dalje, što znači da sam zakon ima loš ime. Tako večeras ja ne mogu gošću da predstavim, a da budem siguran da sam pravilno rekao. Dakle, reč je o predsednici, to je pravilno, Društva sudija Srbije, i reč je o sudiji ili sutkinji ili već kako se kaže građansko odeljenje Apelacionog suda u Beogradu, Dragana Boljević je noća sa nama. Dobroveče, Dragana.
Dobroveče.
Kako je ovde u Radio Beogradu?
Udobno, ja se ovde lepo osjećam. Ovde mi je uvek tako nekako kao domaće se osjećam. Raskomotim se ispred ovog mikrofona zato što nisam opterećena time da li me neko gleda i ocenjuje, i tu smo samo vi i ja i naša razmišljanja s kojima komuniciramo sa ljudima koji nas slušaju.
I vojska, da, oni koji se nalaze sa one prave strane radio aparata, bili ste dosta često gost ovde u...
Jeste, moram da kažem da su vaše kolege ovde uvek bile zainteresovane za temu u vezi sa sudstvom. To je tema koja preko dana sve interesuje. Ne znam koliko će ih interesovati sad preko noći, ali ajde da vidimo.
Potrudit ćemo se da uvek čovjeka interesuju te osnovne ljudske teme. Vrlo često na nekim sedeljkama ljudi pričaju o raznim stvarima, pa dotaknu se i toga. Ali kako prepoznaju sudstvo, to ćemo videti i malo kasnije preko jednog istraživanja koje je radilo Društvo sudija Srbije. U međuvremenu ja ću da se zaustavim. Mislim, ne znam prosto šta da kažem o ovom radnom iskustvu Dragane Boljević, to je stvarno neverovatno velika biografija. Tu su i ona velika priznanja, Vitez, poziva Lige eksperata 2013. Zatim dobitnik priznanja prve evropske kuće u Srbiji, najevropljeni za doprinos razvoja odnosa Srbije i Evropske unije u kulturi i političkog dijaloga. 2007. godine dobitnik priznanja OEBS ličnost godine oblasti vladavine prava. Tu su stručni radovi za koje mislim da je Dragana sigurno više osetljiva da se to kaže. Tako, 2014. godine jedan od poslednjih uloga sudstva u uspostavljanju pravne sigurnosti, kontraverze i preduslovi. Znači, pravi sagovornik da vidimo šta bi trebalo da uradi sudija koji je dobio onaj proces u Atlu i Protagori, ali o tom malo kasnije. Dragana, vi ste kao društvo sudija, čiji ste predsednik već dosta dugo, uradili jedno obimno istraživanje i izdali publikaciju pod nazivom Jačanje nezavisnosti i integriteta sudije u Srbiji. Vrlo zanimljivo, ja sam čitao ta pitanja koje su anketari postavljali sudijama, na jednom slučajnom, ali velikom uzorku preko 1500 sudija. Koji sam zaključio nakon istraživanja ovog, onako najjači i opšti?
A moram da kažem da su zaključci tužno istiniti, pre svega. Mislim, sve ono što sam ja lično, kao neko ko stvarno već ima dosta veliko iskustvo u pravosuđu, jer ceo život radim u pravosuđu, nigde, u sudstvu nigde drugo nisam radila, a i mi kao društvo sudija, sve ono što smo mi mislili da je, takve smo odgovore i dobili, iako mi nismo sami vodili istraživanje, to su radili zaposleni u CESID-u, i to znači na potpuno stručan način. Došli smo do toga da ako sudije i treba popravljati, one barem njihovu samokritiku ne treba popravljati, jer one zaista su jako samokritične i vrlo iskreno govore o tome da je stanje u sudstvu dosta loše. Recimo, vidim da je mnoge zaprepastilo podatak o tome da 44% sudija osjeća pritisak u svom radu. Mene nije, zato što dosta dugo već traje, pa recimo skoro 20 godina već traje jedna vrsta presije i jedno stalno proglašavanje sudstva da je dežurni Pedro, da je krivo za sve što se dešava. A sudstvo za sve to vreme, dok ga kao reformišu i postupaju prema njemu kao prema objektu i prema ljudima, svim tim zaposlenim, ne samo sudijama, nego i ostalim zaposlenim u pravosuđu, sve je pokvarenije i pokvarenije u smislu da sve lošije radi. Ne mislim da je korumpiranije, nego da se sistem sve više urušava. Od tih silnih intervencija koje su međusobno neusklađene i nisu dobro ni promišljene.
Da li to znači da je sve to zrađilo, da treba da se neko ulje stavi u tu ogromnu mašineriju, da treba da se restartuje potpuno, da se kupi nova? Mislim...
Ne znam šta da vam kažem. Kad govorimo o restartovanju, ja se toga već plašim, zato što u sudstvu nema čarobnih štapića uopšte. Ja. I to su čak i eksperti raznorazni rekli, prečica i čarobnih štapića u jednom takvom sistemu ne može da bude. On je strašno komplikovan, kao neki osetljivi časovnik starinski, i ako bilo šta dirnete u njemu, a da ne znate šta ste dirnuli i gde će to da se reflektuje, vi ćete da napravite neki kuršlus, sad će ili da stane ili će pogrešno da radi. Tako da se o tim resetovanjima ja strašno ne bih volela da razmišljam i moram da kažem da sudije same već kažu da nam treba stabilizacija sistema. E sada, ta stabilizacija sistema baš ne ide mnogo sa ovim društvenim trenutkom u kom smo, u kome u stvari treba da harmonizujemo naše pravo sa evropskim pravom, a to se stalno radi na jedan pogrešan način. Svako se krije iza nekih standarda, EU standarda ili evropskih standarda, a u stvari oni koji donose odluke najčešće ne znaju kako se ti standardi primenjuju. Zato što je standard, to nije neko oruđe koje vi uzmete i odmah njime možete nešto da radite. Ni to igla koju odmah uzmete, udenete konac i šijete. Nego je to jedno pravilo normalnog ponašanja koje treba da se primeni, ali u našim uslovima. Standard radi na različite načine u različitim državama. Zavisi od toga kako je bila tradicija tih država, kakve su navike ljudi, kako nešto funkcioniše. Tako da mora neko mnogo dobro da poznaje i te standarde, a istovremeno i situaciju u domaćem sistemu, da bi mogao da zna kako na dobar način standard da primeni kod nas i da to bude funkcionalno. Inače, kao što kaže jedan moj kolega, ako vi hoćete taj standard da preslikate, onda vi dobijete jedan kalem na pogrešnom mestu i taj kalem se neće primiti.
Ne može da radi normalno ceo sistem, cela mašina. Dobro, vidjet ćemo da li je moguće u slučaju kad bi život bio bajka, šta bi trebalo tačno raditi da bi mogli da kažemo da će za određeno vreme, 10, 15, 20 godina, sudstvo da bude u redu ili da će biti dobro organizovano. Treba naravno mnogo raditi, treba dosta raditi na obrazovanju sudije, tako da li na tome svemu ćemo malo kasnije. Ja bih samo da najem, pošto vi ostajete do 2 sata ovde kod nas, da ćemo malo da proputujemo svetom. Nismo mi jedini koji imaju probleme tako sa sudstvom. Šta više, ima ih mnogo, tako reći svaka zemlja bar neki problemčić ima.
Ja moram da kažem, sad se sećam jednog grčkog kolege, kada sam bila prvi put na sastanku Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode, MEDEL, čiji sam ja sad generalni sekretar, 2006. godine u Pragu kad smo bili, i ja sam onda pričala o tome kako u Srbiji sad sve više i više se sudije teraju da rade što brže i što veću količinu predmeta, a da niko ne mari za kvalitet, odnosno da niko ne mari za suštinu onoga kakva je ta odluka koju sudija na kraju donese, i da je to veliki problem kod nas. A onda mi je taj grčki kolega jedan rekao, a šta ti misliš da ti imaš ekskluzivu na taj problem? Pa to je svuda.
Svuda je tako.
Tako sam se ja prvi put susrela sa tim da nije to zaista ekskluzivno samo kod nas. Zaista razni problemi svuda postoje. Bilo je još jednom zanimljivo, pročitala sam jedan članak u kome se ovako kaže, kaže se da je da je političar vrlo moćan jako protestovao protiv odluka koje su se donosile, blagih odluka u krivičnom postupku. I da je on rekao da je ta kaznena politika toliko nedopustivo blaga, da ukoliko se to tako nastavi, da će to društvo da preraste u anarhiju. Sad, to je bilo zanimljivo zbog toga što da nisam znala da je to napisano u Guardianu, ja bih rekla da je to iz Srbije. I baš sam se našalila sa kolegama u društvu sudu i rekla, ajde ovaj članak iz Guardiana, a odnosio se na stanje u Velikoj Britaniji, potpuno depersonalizujte i postavite nagradno pitanje gde se ovo dešava.
Izbacite geografske pojmove, imena i prezimena.
Tako je. I onda, mislim, čak i u jednoj Velikoj Britaniji dešavaju se stvari, eto, političari sudijama zameraju na toj blagoj kaznenoj politici, a sudije kažu ako ne prestanete da se mešate u ono što mi radimo, onda zaista prelazimo u jednu policijsku državu ili u jednu anarhiju. Tako da svugde se stvarno takve stvari dešavaju.
Nastavljamo za koji minut.
Brojka 202. Nobody really cares.
Dragana Boljević, sudija ili sutkinja, kako da
pa
kažem, Dragana?
Ja kažem sudija.
Sudija Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda i predsjednica društva sudija Srbije, generalni sekretar Medala. Kod nas noćas u 202. Možda bi bilo dobro da sad pomenemo nešto što je dovoljno daleko, a dovoljno smo upoznati s tim, bar delimično. Na taj način čini mi se da ćemo i ovaj deo kanapa ili da odvijemo bolje. Donald Trump, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, donio jednu uredbu po kojoj se 90 dana zabranjuje znači građanima Iraka, Irana, Jemena, Somalije, 7 ukupno zemalja arapskih, da ulaze u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države. Naravno, sud iz države New York, čiji je glavni grad Seattle, ako se ne varam, je stopirao tu uredbu. Nakon žalbe, apelacion je isto odbio da zaustavi to stopiranje, sad to ide na Vrhovni sud. Zanimljivo je, posmatramo to iz Srbije, mnogi navijaju za Trumpa iz poznatih razloga, a mnogi ne znaju kako da se snađu sve u tome. Kakva je to uredba po oceni neko ko se bavi sudstvom?
Pa prvo, mislim, ja ne bih baš mnogo komentarisala kakve uredbe jer je nisam pročitala, ali bih zanimljivo mi je koliko se taj slučaj ispolitizovao zbog toga što je i predsjednik Obama bio doneo jednu takvu uredbu samo sa duplo dužim rokom trajanja. I o toj uredbi niko nije govorio. Sad se govori o Trumpovoj uredbi koji to pravda nekim razlozima bezbednosti, on treba tek da preuzme vlast i te službe bezbednosti i u tom tranzicionom periodu verovatno može da se možda i nađe neki legitimitet za donošenje takve uredbe. Kod njih je to moglo da se desi da sud tako nešto zaustavi zbog toga što u Americi je svaki, imaju poseban sistem, potpuno različit nego naš. Oni nemaju ustavno sudstvo kao što mi imamo, ustavni sud koji je nadležan da ocenjuje saglasnost pravnih akata sa ustavom i koji na taj način kontroliše i zakonodavnu vlast koje donosi zakone, a mora ih doneti u skladu sa ustavom, i izvršnu vlast koja donosi neke uredbe koje moraju da budu u skladu sa zakonima i sa ustavom. Kod njih svi sudovi mogu, kada u okviru predmeta koji sude, ako treba da primene neki zakon, mogu da procene da li je to zakonito, odnosno ustavno ili nije ustavno. Znači svaki redovan sud može to da radi, a poslednji sud, poslednje instance koji o tome odlučuje je njihov Vrhovni sud, koji je istovremeno i Ustavni sud. Evo, moram da kažem da je način na koji Trump reaguje tu dosta sporan i dosta, da tako kažem, kontroverzan, pogotovo za Ameriku, za američku javnost koja je navikla da sudove ne kritikuje na taj način. I sad često, pošto sam u kontaktu i sa nekim Amerikancima koji ovde dolaze, jer su upravo u toku neki USAID-ov projekat koji će biti šestogodišnji ovde u okviru pravosuđa, pa sa njima razgovaram i onda ih pitam, a vi dolazite ovde da malo popravljate naše sudstvo, ali meni se čini da vi sad imate dosta zauzete ruke i kod kuće i vidim da su konsternirani i oni. Mislim, problemi sa pravosuđem mogu da se jave bilo gde. To je kao virus.
Da.
Ili to je kao jedno stanje neprestane budnosti. To nije dostignuto stanje koje je nepovratno. Kad jednom dostignete određeni kvalitet tog sudstva, da budete sigurni da se to nikad neće urušiti. Naprotiv, pa sama Nemačka pred Drugi svetski rat je upravo dokaz koliko se može urušiti jedno respektabilno sudstvo, a tako je bilo Nemačko. Mislim, zanimljivo je da recimo Hitler nije menjao građanske zakone kada je došao na vlast. Ti građanski zakoni koji su inače bili potpuno normalni, normalno se tumačili i nisu pravili nikakve probleme, odjednom sa promenom politike sudije su u Nemačkoj počele da ih tumače na takav način da je to bilo pronacistički, a da se zakoni nisu izmenili. Tako da je vrlo malo potrebno da se sklizne u nešto što nije pravo. Recimo, sudije su počele od 33. godine pa do početka Drugog svetskog rata da tumače da je zabranjeno sklapati brak sa Jevrejima. A pošlo se od to, a zakon se nije izmenio i do tada su se
normalno
venčavali ljudi. Ali je se pošlo od toga da je brak zajednica dvoje ljudi različitog pola, ali Jevreji se nisu smatrali ljudima. Tako da je onda bilo zabranjeno da budeš u braku sa Jevrejem.
Našli su tu neku vrstu uslovečeno rupe, tako, koja to u stvari nije.
Tumačenja. A isti zakon su primenjivali. Hoću da kažem da se vrlo lako sklizne sa jednog nivoa na neki mnogo niži
ako
nivo.
Ako to želiš, ili tako samo tražiš dobar razlog?
Ako to želiš ili ako se društvene okolnosti promene i ako nisu svi svesni da nezavisno sustav mora da se čuva i tekako onaj stepen koji je dostignut i da se jača po mogućstvu.
Sve me zanima da je neki sud u Americi, u nekoj državi, bio drugog mišljenja od ovog suda iz Sijetla. Da li je on mogao da obori to što je ovaj sud radio ili ne po tom nekom pravom sistemu?
Mogao je, recimo, mada je to dosta neobično bi bilo da u jednom tako bliskom trenutku neki sud drugi presudi drugačije. U jednom momentu kada se donese odluka u američkom sistemu, ona postaje kao zakon za sve ostale. To se zove precedent. I onda ukoliko želite da donesete odluku vi kao sudija u sličnom slučaju, drugačiju, onda morate da pođete od tog precedenta i da vidite, da date čvrste argumente zašto je ovo što vi sad sudite toliko drugačije da opravdava donošenje druge odluke.
Da, to niko nije bio spreman na to jer nije imao dovoljno vremena.
Pa da, nije imao dovoljno vremena, ne znam ni kako su ovi baš tako brzo uspeli da zaključe da li je to ustavno ili nije ustavno. U ostalom, videli smo da je prvo sa tim izašao federalni tužilac, koji je naravno posle dan dva bio smenjen odmah.
Da, to je sad Rašomonijada koju ćemo pratiti i dalje, a za nekoliko minuta čućete recimo kakvih se slučajeva ima i zbog čega je nekad vrlo teško doneti konačnu odluku.
There ain't no man, no woman, no beast alive.
Kaže se kada dođemo kod lekara, jer je neko iz porodice ili neko od naših prijatelja bolestan, ako smo došli sa njim, niko do sad bar nije rekao lekaru, samo ga brzo izlečite. Nego, svi kažu, samo ga dobro izlečite. Međutim, u sudstvu je drugačije. Svi bi želeli što pre da se donese neka odluka, ali tako? Vrlo su nervozni, ponekad smo nervozni opravdano, ponekad i neopravdano, ne znam šta je češće, ali znam da postoje slučajevi zbog kojih ljude može da boli glava decenijama ili stotinama godina, poput one priče s početka, malo ovako lucprdaste i naivne o Jautlu i Protagori. Postoje slučajevi, Dragana će nam sad ispričati jedan koji je vrlo zanimljiv.
Da, moram da kažem da je taj primjer sa lekarima još ilustrativniji sa hirurzima. Niko ne kaže hirurgu operiši mi što pre rođaka, nego očekuj da ga operiši dobro, mislim. I moram da kažem isto to da kod nas je sad taj zahtev za brzinom toliko već dostigao apsurd da često kad čitate odluku vi ispred sebe imate nešto što ima formu sudske odluke. Sudska odluka ima uvod u kojoj su imena stranaka i osnov spora i tako dalje, adrese stranaka, pa onda ima izreku, to je ono što je najvažnije, jer tom izrekom odlučujete u stvari šta se dešava, to je kratko, i onda u obrazloženju navode tužioca, pa navode tuženog, dokaze koje ste izveli i vašu ocenu dokaza i primjenu prava. E sada, ta odluka sudska, ona se piše najviše za stranku koja je izgubila. Stranka koja je dobila, nju baš briga šta piše u obrazloženju. Ona ima svoju izreku, u toj izreci je dobila, na osnovu toga može da izvrši presudu i njoj suštinski obrazloženje ne treba. Obrazloženje treba stranci koja je izgubila. A da bi znala ta stranka da je sud stvarno cenio sve ono što je ona iznela i da je imao neke razloge logične i zakonske i logične zašto nije uspeo u sporu, sud mora da mu iznese argumente zašto to nije tako. A sada vi vrlo često imate situaciju da ispred sebe imate odluku koju kad je vidite, ona liči po formi na presudu, ali kad je čitate unutra, ona nema suštinu, jer može da se odnosi na bilo koji slučaj. To je problem. A takva odluka može da se radi po principu copy-paste. Ali u stvari vi morate, a baš te neke rečenice koje su najvažnije, koje se tiču tog konkretnog slučaja, one su jako kratke, a treba vam dosta vremena da ih napišete. A drugo, treba vam i vremena, odnosno ne samo da vam treba vremena da izvedete dokaze, nego treba vam da imate mogućnost da procenite kao sudija da je sad dosta i da sad morate da presudite. I morate da se odlučite da presudite. Ponekad se plašite da li ste izveli sve dokaze, da li ste stvarno utvrdili istinu, odnosno činjenice koje vam daju sigurnost da možete da donesete presudu, ali vi jednom morate da presudite. Recimo, baš ovih dana sam pod uticajem jednog predmeta u kome je očigledno da sud na početku nije smeo da presudi, a trebalo je presuditi na početku, a početak je bio pre 32 godine, a kasnije, kako je vreme odmicalo, a predmet se udebljavao od silnih zapisnika, o odlaganju, o pribavljanju nekih dokaza koji su bili potpuno besmisleni, onda je svaki drugi sudija, a bilo ih je 12 u tom predmetu, koji je dolazio, svaki se ustručavao da uloži vreme i da stvarno pročita šta se desilo. Tako da smo imali situaciju, recimo ono što mi u pravu zovemo komorijenata, znači osoba koje su umrle u isto vreme.
U istom trenutku.
U ovom konkretnom slučaju su bili supružnici koji su stradali u saobraćajnoj nesreći 72. godine, nisu imali dece, tako da su ih nasleđivali rođaci iz nekog drugog naslednog reda. Ali se tu postavilo pitanje ko je nadživeo koga, da li muž ženu, u kom slučaju bi muž nasledio sve što je žena imala u životu i njegovi rođaci bi sve nasledili, ili je žena nadživjela muža pa njega nasledila pa bi njeni rođaci, I sada se nasledili. I sada se između rođaka muža i rođake žene vodila parnica u kojoj je bila sporna jedna jedina činjenica, redosled smrti. Parnica je pokrenuta 85. godine, znači za taj štetni događaj koji se desio 72. A već 87. godine medicinski fakultet je veštačio, oni su rekli obdukcija nije rađena pre 15 godina kada su poginuli supružnici. Iz podataka mi možemo da vidimo da je žena bila nađena na poljani, njeno telo položeno na poljani pored puta na kom se desila nesreća. Na toj istoj poljani pored nje bilo je položeno telo vozača iz drugog automobila koji je prouzrokovao tu nezgodu, a muževljevo telo je nađeno u jednoj obližnjoj bolnici. Međutim, pošto nije rađena obdukcija, mi ne možemo da zaključimo ko je prvi umro. Eventualno. Ko je prvi umro. U tom momentu, te 87. godine, sud je morao da ima dovoljno, zato jeste to težak posao. Sudija je očigledno shvatio da je sad problem, kako da presudi. I za tu jednu jedinu činjenicu nije mogao da utvrdi putem veštačenja. Sad je ostalo na njemu, na njegovom logiciranju, da prosto smisli koji su dokazi potrebni, putem kojih dokaza, putem kojih pravila može da se zaključi nešto drugo. Ja sam gledala taj predmet i pomislila sam ja da sam bila sudija i ja bih recimo se začudila zašto je muž u bolnici, a žena nije. Da. Bila u bolnici, pa bih pomislila da je možda on davao znake života, pa bih na osnovu takvih nekih okolišnih, da tako kažem, stvari, recimo, izvela neke zaključke. Ali tu se sud, recimo, uplašio da izvuče zaključke i onda predmet do sada nije nijednom presuđen, a kamoli rešen. To je jedan od loših primjera, da tako kažem, koji je mene zaista impresionirao dužinom stvarno, nema baš toliko puno takvih predmeta, ali eto, zato.
Sasvim dovoljno da možda postoji neko telo gdje bi oni možda mogli da se dogovore da pola-pola naslede ili...
Pa moglo bi čak da se radi, mogo bi kao sudija, da jer legitimno bi bilo da sudija razmišlja i o tom principu, pola-pola, ali morao je sam sebi da u glavi raščisti kako će da uradi i da sam sebi napravi neka pravila kada već je tako komplikovana situacija.
Dobro, malo kasnije ćemo čitati neke vaše SMS poruke koje smo dobili od početka ovog vašeg programa. U međuvremenu, mislim da je EKV, nisam mislio na to.
radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 202.
Idemo dalje sa našom pričom, malo ćemo sada da počešljamo ove mailove, to jest SMS poruke koje smo dobili. Vaše, kaže, bravo za izbor gošće, pozdrav vaše gošće Dragani, pažljivo vas slušamo. Pitanje za vašu gošću, kako je bilo sudstvo i pravni poredak u Kraljevini Srbiji i znači Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pre toga nekog godina i nešto o 15. februaru danu državnosti, stalne slušateljke sa Zvezdare, Vanje i Sar. Ajmo prvo opaćemo posle i drugi SMS.
Pa, prvo moram da kažem da ja nisam baš stručnjak koji se bavio istorijom našeg sudstva, ali znam podatak koji je od pre pola veka, recimo, nije bila kraljevina, bila je socijalistička država koju sada volimo da strašno nipodaštavamo. I ja ne zagovaram socijalističku državu sada kada govorim, uopšte sam to, o tome ne pričam, ali u to vreme su rađene istraživanja i to nezavisne istraživanja od strane ljudi, stručnjaka zaposlenih u Institutu društvenih nauka, a to su ljudi koji su bili skrajnuti posle 68. godine, profesori filozofskog fakulteta, recimo Zaga Golubović, Mihajlo Marković.
Ali odlično su istraživanja radili.
Da, odlično istraživanja su stvarno radili. I stalno se pokazivalo da građani cene najviše tri profesije i svake godine su te tri profesije bile u vrhu, samo je bilo pitanje koje je na prvom mestu, to su bili sudije, lekari i oficiri. Tako da, a jedino možete da merite sudstvo ili najbolje možete da merite sudstvo prema stepenu poverenja. Prema tome, u to vreme sudstvo je bilo odlično. Ali moram da kažem takođe u Kraljevini ne Srba, Hrvata i Slovenaca, nego u Kraljevini Srbiji. Kada se, znam jedan slučaj, kada je Svetozar Marković bio osuđen i u to vreme bio osuđen na 9 meseci zatvora. To je bio tako veliki, i to zbog napisa nekih u Kragujevačkoj, da li se to tad zvala Svetlost ili tako nešto, ne znam kako
da,
se zvao
Svetlost
taj.
Da, Svetlost je postao u Kragujevcu.
Da, zbog nekog članka je bio osuđen. Tu je bio tako veliki pritisak da on bude osuđen, a sudije su i predsjednik suda i tada je vršio pritisak, kao što i sada sudije vide da i predsjednike sudova kao oni koji vrše pritisak na njih. Ali je sudsko veće članovi sudskog veća su se bili odupirali tome. Na kraju su članovi sudskog veća izrekli kaznu koja uopšte nije tako strašno velika bila. Svetozar Marković je 6 meseci bio u zatvoru, ali su zato svi članovi sudskog veća bili porazmeštani, koji su imali želju da ga blaže osude, porazmeštani po celoj Srbiji i tako dalje, ali su se ljudi odupirali i tada. Ja moram da kažem da ipak sad stanje bolje, a ne sada, nego mislim da je jeste i sada, ali da smo u jednom momentu stvarno postigli respektabilan nivo, a to je bio taj moment 70-ih godina. U to vreme možemo samo da pričamo o tome da su neke politički slučajevi, ali koji se mogu, stvarno su bili jednocifreni tokom godine. Oni su bili davani, ajde da kažem, određenim sudijama koji su ih, da kažem pod navodnicima, pažljivo razmatrali sa velikim političkim osjećajem za to šta je dozvoljeno, šta ne. Ali pričamo o promilu nekom izuzetno malom u odnosu na sve ono, ma nije ni promil, u odnosu na preostalo sudstvo koje je zaista slobodno radilo svoj posao.
Funkcionalno je odlično, ali vi ste kao društvo sudija osnovani upravo kao neko strukovno društvo u vidu protesta zbog svih onih izbora 96.
Da.
Krađe na izborima.
Prvo moram da kažem da mi kao sudije mi primenjujemo propise, počev od Ustava pa preko zakona, ali mi uvijek moramo da imamo neki moralni kredo kod nas. Moramo da budemo časni i pošteni, da imamo neki sistem vrednosti. Tada 96. godine, podsjetiću one koji su mlađi, 96. godine su bili lokalni izbori i na tim lokalnim izborima desila se krađa izborna i to je bilo tek vreme početka višestranačja. Tek je bilo 5 godina, recimo 5-6 godina to višestranačje, i u to vreme su sudije, mislim i sada, ali i tada su sudije u stvari odlučivali ako se desi neki spor u vezi sa rezultatom izbora. I postalo je očigledno i građanima, a i nama sudijama, da su neke od sudija u tim izbornim sporovima donosili odluke koje su sumnjivo bile stalno u korist vladajuće stranke. Tada su bili oni protesti, u Beogradu se šetalo 100 dana i u tom momentu desilo se da je 6 sudija Vrhovnog suda napisalo jedno pismo, tada u Borbi, objavili su to pismo, mislim da je bilo u Borbi, ne znam da li je bilo i u Politici, i pismo je objavljeno pod naslovom "Ne pristajem". A bilo je poruka kolegama, svim sudijama, posebno onim koji su odlučivali u tim izbornim sporovima, da ne dozvole sebi da budu zloupotrebljeni od političara i da budu politički izmanipulisani i istrošeni za političke potrebe, a da svoju, da kažem, svoj obraz, svoj integritet stave na stopala sebi. I tada je u stvari društvo sudije i nastalo, to je bilo u jesen 96. godine, a 97. godine je nastalo to strukovno udruženje sudija, baš u želji da se ojača integritet sudija, da se borimo za vladavinu prava. Nismo nastali iz političkih razloga, nego da pojačamo našu struku. Čak se ja sećam, kad sam išla na tu osnivačku skupštinu, jedna koleginica meni kaže, pa gde ideš da praviš udruženje koje je protiv sudija? Ja sam rekla, mi ne idemo da pravimo udruženje protiv sudija, nego idemo da pravimo udruženje za nas, koje će u stvari promovisati ono kakav sudija treba da bude. Tako da je to pokazalo da u stvari postoji zdravo jezgro sudija. Ne kažem da su samo oni koji su osnovali društvo sudija, a njih je bilo u to vreme 600 od 2400 sudija u srpskom sistemu, da su samo oni bili zdravo jezgro, ali je sasvim sigurno da je to bio pokazatelj jedan da u pravosuđu Srbije postoji zdravo jezgro na kome može da se gradi bolji sistem.
Dobro, vratit ćemo se i ostalim SMS porukama, samo da obavestim nekog čiji se broj telefona završava na 771, Shadow Man, tako je zapotpisao. Potrebno je za sve ovo što ti kažeš pogledati te paragrafe koje ti navodiš i mi ćemo ovo da prosledimo, Dragani, pa možda očekuješ odgovor za neki dan, recimo. Za sada stoji na tome da nemamo te knjige ovde, a i dugo bi trebalo da se posavjetujemo sa svim tim paragrafima. Thank you. Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda, predsednica Društva sudija Srbije, kod nas u gostima noćas i evo od onih SMS poruka koji su među prvima stigle, kaže, razumljiva je kolegijalnost, ali kao u celom državnom aparatu ima neradnika, nestručnih ili vrednih i radnih i zato treba javno reći imenom i prezimenom ko je kakav, treba pogledati istinu u oči i tako mislim da to Društvo sudije radi, ili tako?
Pa da, moram ovako da kažem, ima čak i nekih stručnjaka u pravosuđu koji su veoma ugledni, koji su recimo zamerali Društvo sudije i zameraju mu zašto Društvo sudija nije tako izašlo javno i javno se deklarisalo protiv određenih kolega imenom i prezimenom. A mi smo išli jednim drugim putem. Prvo smo pomislili da se sistem ne može menjati tako što menjate ljude. I mislim, moj kolega Omer Hadžiumerović, on uvijek ima jedan primjer koji kaže, ako vam je voda zatrovana, možete vi izvaditi iz nje sve ribe i staviti potpuno nove mlade ribe u tu vodu, ali će se i one zatrovati i razboleti. Mi smo išli od recimo 98. godine pa na ovamo, išli smo na to, zalagali smo se prvo za poboljšanje struke, za unapređenje struke u smislu da sudije što više budu obrazovane, da unaprede svoje sposobnosti I išli smo na to da se sistem unapređuje time što će se sudije ocenjivati, što će se razvijati
sistem vrednovanja,
tako je, s jedne strane, a s druge strane što će postojati sistem disciplinske odgovornosti za ono što sudije loše urade, jer nezavisnost sudija nije pravo njihovo, to je pravo građana da im bude sudija nezavisan, jer ako je nezavisan onda i nepristrasan. Ali je to toliko veliko pravo da mora da ima neku kontratežu, a kontrateža je ta disciplinska odgovornost koja praktično postoji svuda u Evropi, svuda i u svetu, ili u većem delu svetu, u Americi baš ne postoji, dobro, postoji u Americi, ali u Kanadi recimo ne postoji ta disciplinska odgovornost. Išli smo za tim da znamo da sa tim sistemom disciplinske odgovornosti da za jedno isto ponašanje neće neki sudija da bude kažnjen, a drugi da napreduje. Što se moglo dešavati u sistemu kada nije bilo disciplinske odgovornosti. Ali šta smo zaključili kasnije? Na kraju je to naše zalaganje urodilo plodom i u zakone iz 2008. godine je unet i sistem vrednovanja rada sudije i disciplinske odgovornosti koji nije razvijen i koji i dalje, pogotovo vrednovanje rada, i dalje je problematičan, ne funkcioniše dobro, nisu pogođeni dobro kriterijumi na osnovu kojih se vrednuje rad sudija. I osnovali smo pravosudni centar, to smo odmah uradili zajedno sa vladom, bili smo vlasnici pola-pola pravosudnog centra, tako da smo mi nešto uradili. Ali ono što smo zaključili, to je da smo mi jedini funkcioneri koji se zalažu za sopstvenu odgovornost i koji postaju predmet te odgovornosti i čija se odgovornost zloupotrebljava. Političarima je to tako dobro došlo, to naše zalaganje za disciplinsku odgovornost, da je sistem disciplinske odgovornosti potpuno zloupotrebljen protiv nas. I onda smo, evo iskreno govorim, onda smo pomislili, mi toliko imamo problema što nas napadaju druge grane vlasti, da nam samo još fali da mi sebe jedni drugi pojedinačno napadamo u situaciji kad jedva preživljavamo, da tako kažem. Tako da je to bilo potpuno, bi bilo neprodiktivno.
Počinje ona kritika i samokritika iz nekadašnjeg perioda.
Da, podsjeća na kritiku i samokritiku, sudije su intelektualci i oni znaju, mislim, da moraju da se samo sagledavaju i da se popravljaju. Ne kažem da su sve sudije takve, ali jedan znatan broj jeste. A volela bih da vidim i druge funkcionere da na taj način sebe pokušavaju da popravljaju. Tako da nam ne treba još i to pojedinačno. Sad postoji sistem disciplinske odgovornosti, zaista on dosta dobro, ne dosta dobro, nego dosta je razvijen. Mnogi sudije podležu tom sistemu. Svako može da inicira disciplinski postupak protiv sudije. Disciplinski tužilac je taj koji će da napravi selekciju da li je to osnovano ili nije osnovano i da onda pokrene taj disciplinski postupak. I moram da kažem da to je po mom mišljenju sasvim dovoljno.
To je unutrašnja kontrola u sudstvu.
Pa to je kao vrsta unutrašnje kontrole, jes.
Kaže neko ko se potpisao kao Miks, dobroveče, pitanje koje mene muči je zašto zakon štiti lopova, gde postoje lepše reza, nego, a ne čovjeka koji štiti svoju imovinu i porodicu, što je potrebno uraditi da se to promeni? Ili živimo u zemlji u kojoj su na vlasti oni koji kraduckaju i pišu zakone da zaštite sebi i svoje, a na kojima se to ne sviđa, osta opcija da odavde odemo.
Pa ne,
ja
moram da kažem da je ono, da je slušalac u stvari nekoliko tu pitanja pokrenuo. Prvo, mi sudije imamo mnogo strožije kriterijume za to šta je istina. I kad za nekog kažete da je lopov, vi to možete u razgovoru da kažete za bilo koga, bez mnogo potkrepljivanja, samo na osnovu nekih stvari ili na osnovu predrasuda, vama je to dozvoljeno. A kod sudije je lopov onaj za koga se dokaže da je lopov. A drugo, kod sudije svaki građanin, to bi moralo da bude tako, svaki građanin je jednak i svaki građanin ima jednaka prava. Mi smo čak imali, ja sam imala jednu apsurdnu situaciju da, pošto sam ja sudija apelacionog suda, ja odlučujem o žalbama, znači na prvostepene presude, da se jedan građanin bio obratio sudu sa tužbom za naknadu štete i sud mu je odbio taj zahtev. A šteta se za tog građanina desila tako što je on upao u stan čoveka
provalio,
hteo je,
znači,
preko terase i hteo je da ga opljačka, ali se na toj terasi povredio. I onda je zbog toga tužio tog građanina. Dobro, mi smo naravno odbili tu žalbu, ali hoću da kažem, on je hteo da zaštiti svoja prava.
Za njega može se kaži da je pošten lopov. Dakle, pošten radi svoj posao, vodeći računa o svim mogućim zakonima koji mogu da budu.
Da, a istina je da ne možemo da osudimo, ne bi smeli da sudimo nekoga samo na osnovu predrasuda ili javnog mnjenja, i to se često kod nas dešava, da u stvari mediji presude da je neko kriv pre nego što se bilo šta desilo.
To je jedan od tih pritisaka, tako, medijski.
To je jedan od tih pritisaka, ili recimo da političari kažu policija je završila svoj posao, ili mi smo završili svoj posao, sada je do suda da ga okonča konačno. Pa, mislim, mi često smo zatečeni tom situacijom, ako neko ko je političar i to vrlo visoko kaže mi smo svoj posao završili, onda se ja pitam, a šta će nama onda sud? Ako policija ta koja presuđuje, ako je posao završen time što je policija podnela krivičnu prijavu, onda nema ni tužioca, onda nema ni suda, onda nek policija donese presudu i da završimo sa tim. A takva vrsta isto pritiska stvarno nas stavlja u situaciju da onda razmišljamo, čekaj, a ako ja sad utvrdim u sudskom postupku nešto drugačije od onog što je taj političar rekao, šta će sa mnom biti?
Da. Da, u svakom slučaju, iako političar ne reaguje drakonski na neki način, šta će da misle ljudi, građani koji su čuli 1000 puta ko je kriv, a sad odjednom ispada da nije.
Tako znači, tako je, ali ja bih kontrapitanjem odgovorila šta bi bilo, nek se zamisli svaki od građana, pa i taj političar, da je on u toj situaciji tog okrivljenog, za koga kaže da je policija završila posao i da sad samo sud treba to da aminuje, kako bi se onda on osjećao?
Pa to se dešava možda kod nas povremeno, tako da, kad se menja vlast. Nađu se oni koji nisu ni sanjali će biti u toj koži, upravo u njoj. Evo vidimo sad u Hrvatskoj šta je bila isto neka afera sa Milanovićim saradnicima i tako dalje. Jednom je skinuta, jednom njegovih saradnika je skinuta, skinut imunitet. Skupština Hrvatske je skinula imunitet. Ali dobro, pratit ćemo i to. Kaže Mirko, tumačenje zakona je pitanje morala, moral je sistem merila vrednosti, menjanje vrednostnog sistema je jedini spas za čovečanstvo.
Apsolutno, ja se sa tim slažem. Znači, jedino što ne možemo suditi na osnovu morala, jer sudimo na osnovu zakona koji imaju i sankciju, ali i zakoni se donose, oni proizlaze iz određenih društvenih vrednosti u određenom vremenu i u određenom društvu, i te vrednosti su ponekad i strožije od zakona, ili postavljaju više standarde nego što postavlja zakon. Ali zaista kad tumačimo zakon, kada naiđemo na neku spornu situaciju, onda na sistem vrednosti je taj koji nam pruža smernicu kako da tumačimo zakon.
Da. Dobro, kaže, dobra noć, mi što slušamo noću slabo poznajemo pravi sustav, za razliku od onih koji su na ulici. Pozdrav za sve u studiju, Goran iz Paraćina. Hvala Gorane. Samo da imamo,
Moram da kažem, Goran je potpuno u pravu. Mnogi ljudi su sada na ulici zato što su izgubili posao. I mi smo, nalazimo se stvarno u jednom problematičnom vremenu tranzicije u kome su ugašena praktično sva naša preduzeća, u kome je nekad Beograd imao stotine hiljada radnika, a sad ih možda ima nekoliko hiljada. To je stvarno problematično i vidimo da sada se i nama nameće ono što se prethodno nametalo Grcima ili Špancima ili Portugalcima ili Ircima, da se donesu određeni zakoni koji su u suprotnosti sa međunarodnim ugovorima koji predstavljaju opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava, pogotovo ta prava koja se tiču socijalnih i radnih odnosa. Ti zakoni koje mi moramo da donesemo i koje smo i sad doneli u izmenama zakona o radu, oni u stvari jako sužavaju onaj jednom dostignuti nivo prava koji su ljudi imali. Jer sistem radnog zakonodavstva, on je nastao početkom 20. veka, u ono vreme kada se videlo da je da će čitav svet da bude obuhvaćen plamenom sovjetske revolucije. ako države ne budu reagovale. I onda su u stvari u Nemačkoj 1919. u Vajmarskoj Nemačkoj i u Meksiku doneli prve ustave socijalne pravde u kojima su građanima priznati pravo na bolovanje, pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti ili za slučaj bolesti, jer se pošlo, ranije se sve na principima ekvivalencije davanja, jednakosti davanja rešavalo, ali se onda shvatilo da poslodavac i radnik nisu u jednakom položaju,
da.
I da za radnike mora da budu neka jača prava garantovana, ali sada vidimo da se za manje od jednog veka sva ta prava ponovo urušavaju. I to ne samo kod nas.
Da, to smo i rekli, to je ono što o čemu smo pričali, znači da nismo uopšte jedini u svetu, šta više gotovo svi imaju problem, pa evo i Velika Britanija, to smo čuli.
A moram da kažem, kad smo kod toga, da je Evropska unija ta koja zažmuri, ne samo kod nas, mi smo sitna boranija za njih, jer nismo ni članice Evropske unije, nego u svojim državama članicama ona ne vidi ništa problematično u tome što se u stvari vladavina prava krši u tim državama putem raznih memoranduma koji trojka, što se kaže Međunarodni monetarni fond i Svetska banka i Evropska komisija, nameće tim državama. Znači, države preuzimaju obavezu koja im je nametnuta od strane trojke i onda donose zakone koji su suprotni i njihovim ustavima i aktima Evropske komisije.
Što je nelogično, a i neprirodno je. Jer znamo da
i nepravno.
A
Evropska unija počiva na vladavini prava. Kao počiva po... A u stvari se dešavaju stvari koje su suprotne tome.
Ma da znamo da se zakoni donose za određene ljude u određenoj zemlji u određeno vreme. I svaka od ovih zemalja koje čine Evropsku uniju ima dovoljno posebnosti da se pobuni protiv nekog opšteg.
Pa oni se i bune, pa vidite šta se dešavalo u Grčkoj, recimo. U Portugaliji je Ustavni sud više puta proglašavao neustavnim različite zakone koje je portugalska vlada bila inicirala upravo zbog toga što je morala da primeni memorandum koji je trojka nametnula.
Dobro, nastavljamo. Radenko je na redu s svojom SMS porukom, oni koji se završavaju telefonom na 125-412-533 i tako dalje. Dakle, samo se malo strpite.
Blue. vision.
Dobro, hajde da nastavimo sa SMS porukama našeg gošća, predsjednica društva sudija Srbije, Dragana Boljević, ujedno i sudija Apelacionog suda. Radenko se javi, kaže dobra noć. Pozdrav za gošću, gospođu Dragana, studirao sam pravo 80. godina prošlog veka. Ono što mi je na neki način zasmetalo je krajnje podrugljiv odnos jednog profesora na pravnom fakultetu prema pravnom sistemu Kraljevine Jugoslavije. On je s podsmehom govorio u Kraljevine postao krivično delo krađe struje, pa gde će to staviti, a to je tako živa aktuelna problematika.
Krađa struje jeste živa i aktualna problematika jer ima dosta, ali a opet moram da se ogradim, ne znam kako je bilo pravo Kraljevine Jugoslavije. Mislim, u svakom slučaju, Srbija se kao moderna država gradila od početka 19. veka, a Kraljevina Jugoslavija od početka 20. veka i normalno je da je pravo evoluiralo. Ali ne mogu da mu kažem ništa u vezi sa tim.
Maki je umoran za ovakve teme noću, ali Maki, znaš kako se kaže, neko ima moć, neko ima noć. A osim toga, to je bilo aktualno 68. godine, studentski protesti u Parizu, ali osim toga nikad nije dosta da pričamo o pravim stvarima. Dakle, da li sudija osjeća grižu savesti kad primi veliku platu, a neko zbog toga gladuje?
Da. Ovo nije bilo zbog toga što osjeća grižu savesti, a ne kažem da sudija u mnogim slučajevima ne razgovara sa svojom savešću, da tako kažem, ali moram da kažem ovo. Zaista sudija prima veliku platu u Srbiji, koja naravno je daleko od toga da je najveća. Sudija osnovnog suda prima platu od 800 evra, a kažu da je prosečna plata u Srbiji 400 evra. Ja kao sudija apelacijenog suda primam platu od 1000 evra i u Vrhovnom sudu primaju veću platu, ne znam tačno kolika je. Čak mislim da je mnogo veća nego što bi trebalo, veća razlika nego što bi trebalo da bude. Ali treba prvo da se zna da je bez ikakve lažne skromnosti. To je plata jednog intelektualca koji radi jedan vrlo komplikovan posao. Prema tome normalno je da je plata veća s jedne strane. A s druge strane, sudije su jedini stručnjaci koji osim svog posla ne mogu ništa drugo da rade. Ja ne mogu da radim kod advokata, niti želim da radim kod advokata, ne mogu da radim bilo šta drugo, eventualno mogu da objavim neku knjigu ako stignem da je napišem, a nikad mi do sad nije bilo plaćeno ništa što sam napisala. I moram da kažem i sledeću stvar, plata sudije nije samo ekonomska kategorija, ona je i garancija sudijske nezavisnosti. Zato se uvek govori o plati, recimo i plata i penzija. Da bi sudija stvarno imao distancu prema svemu i da bi mogao da se odupre različitim pritiscima, on mora da ima i tu jednu ekonomsku sigurnost.
To su sudije u istraživanju koje ste uradili kao društvo sudije istakle kao
apsolutno najveći, to je praktično konsensualno su ljudi svesni da njihova plata mora da bude takva da mora da obezbedi sigurnost svojoj porodici. Kod nas to je onako na granici. Prema tome, zaista naše društvo je siromašno, ima mnogo nezaposlenih i ima mnogo ljudi koji rade bez plaćanja ili sa bednim plaćanjem, ali ne možemo očekivati da sudije rade za neke male pare. Moram da kažem da je sve to primjer Portugalije, u kojoj sudija kad ode u penziju ima penziju za 1 euro veću nego što mu je bila plata.
Aha,
to je zanimljivo, da. Naprotiv, u drugim državama je drugačije, ali u svakom slučaju i penzija je važna kao ta jedna ekonomska garancija njegovog položaja.
Dobro, sad da pokušamo stignemo, pitanje sa Twittera, kaže afera Indeks, komentar vaše gošće, kako će se razrešiti to sve?
Ne znam kako će da se razreši, to je predmet koji je postavljen tako da malte ne bude nezavršiv. On je krenuo sa preko 80 optuženih. Ja se sećam kad sam bila u poseti Federalnom sudstvu Amerike, odveli su nas u a to je potpuno paralelan, različit sistem od sistema koji svaka njihova država ima. U svakoj njihovoj državi postoje ovako kao i mi, što imamo prvostepeni sudovi, pa žalbeni sudovi, pa vrhovni sud te države. A sistem federalnog sudstva, u koji se u Americi jako puno ulaže, u ovaj nacionalni sistem kako gde, a u ovaj sistem federalni tu postoji kao prvostepeni sud, federalni sud svake od država i onda imaju, čini mi se, 14 ili 15 nekih okružnih federalnih sudova i onaj njihov vrhovni sud. Tad kad sam bila u državi Illinois, u jednom federalnom sudu u Chicagu, oni su se pohvalili da je upravo u toku neki monster predmet gde se raspravlja, koji se pripremao 17 godina, zvao se Marcello protiv Illinoisa, i u tom predmetu se govorili o korupciji policajaca i njihovoj sprezi sa kriminalcima. I u tom takozvanom monstru predmetu, koji je bio ogroman, o kome se mnogo pisalo, bilo je 5 okrivljenih i oni su o tome pričali kao o nečemu što je zaista sveobuhvatno, što je zahtevno, što izazivalo je veliku pažnju i tako dalje. 5. Za njih je 5 okrivljenih problem. A u indeksu je 80 okrivljenih. Sad, ako neko može da zamisli da 80 okrivljenih uđe u sudnicu i 80 branilaca, a svaki okrivljeni može da ima i više branilaca, i da sudija treba da da samo reč svakom od njih, a svaki okrivljeni može da bude bolestan, svaki branilac može iz nekog razloga da ne dođe ili onda bude bolestan. Dakle, predmet je koncipiran tako da je stvarno težak za završavanje, što nije opravdanje zašto se ne završava. Zaista su Hrvati isto imali aferu indeksa, ali kod njih je to bilo u manjem obimu je bio predmet i oni su to nekako završili. Moram da kažem da je ovo, da sudija koji tu radi ima velike muke, ali mora da se izbori sa tim. Neće biti, mislim, ne može on da zastari, zato što je velika kazna zaprećena, ne bi trebalo da zastari, ali vidjet ćemo.
Dugo će da se odmotava. Goran Despotović, Eva Melo, može li sudija kaže nešto u vezi mobinga i svoje prakse, tema aktualna po mom mišljenju? Pozdrav svima.
Jeste, moram da kažem da sam se, ja sam u apelacionom sudu 2013. godine i susrela sam se svega nekoliko puta sa tužbama za mobing, ne znam iz kojih razloga su retke, barem sam se ja retko susrela, i u tom slučaju su tužioci bili pogrešno prepoznali te situacije kao mobing, nisu bile mobing, ali ne znam šta konkretno zanima slušaoca.
Možda se javi ponovno, Goran, ako ima nešto baš konkretno, a dobra noć, pozdravi, mnogo pozdrava, svima vam se zahvaljujemo. Oni čiji se brojevi završavaju na 1, 2, 5 i 5, 3, 3, to su pojedinačni slučaje, pa ćemo to da prosledimo. Nemoguće je da sudija, mislim, ne bi bilo fair da mu uopšte postavimo to pitanje, donosi svoj sud o nečemu, a da je čuo samo jednu stranu i nedovoljen opis nekog slučaja. No dobro, zato i postoje ti mobilni telefoni. Da postoji Dušanov zakonik, ne bismo sad mnogo razbijali glave, uvek sam bio za red i zakon, kaže Robert.
Aha, moram da kažem Robertu da strogoće ne mora da znači i efikasnost. Recimo, u Velikoj Britaniji su u srednjem veku bile izricane strašno stroge kazne za džeparenje, čak i smrtne kazne, koje su se javno izvršavale. I najveći broj džeparenja se dešavao na izvršenjima smrtnih kazne.
To je nešto što treba zapamtiti kao apsurd. Gdje je odgovornost suda ako viši sud umjesto donese rješenje u roku 48 sati za ukidanje pritvora zbog neprijavljene promjene prebivališta donese posle 18 dana? Da li je u pitanju moguće korupcije, kako da se osoba koja je to doživjela obešteti? Gdje je tu mjesto pravde i moralnosti sudije, povreda časti, tako da? Hvala na odgovor, Dragane.
Pa, moram da kažem, tu je reč o jednom veoma važnom ljudskom pravu, pravu na slobodu. I tu zaista sud bi morao da vodi strašno računa o svim rokovima. Ti se rokovi računaju ne u danima, nego u satima. Tako da zaista ne bi smjelo da se dešava da neko bude u pritvoru, a da nema rješenja o pritvoru. Pa zakašnjenja se ne smeju tolerisati. Čak ni onda kad se pritvor produžava na kraju, kad je osnovan i kad se produžava. A ako je neko bio u pritvoru, a da je, što bi mi rekli, preležao pritvor, a da je trebalo da bude pušteno, on naravno da ima pravo na naknadu štete od države, i to se često dešava kada bude obustavljen postupak krivični ili kada bude oslobođen neko ko je bio u pritvoru, država je tada odgovorna i naknađuje mu se šteta. Osim ukoliko nije bio u bekstvu. Ukoliko sam, znači, nije prouzrokovao taj pritvor.
Da. Dragan, on pita mene, hoćeš li pročitati moj tekst Sačuvara noći? Molim te, nemam ga ovdje pri sebi. Pošalji mi ovaj na mail ili link neki, znaš mail, program202@gmail.com. Zatim, kaže, samo jedan moment, EU počiva na demokratiji, a ovdje je komentar za Savu Savanovića i tako i dalje. Pozdrav za vas i pitanje kako je moguće da sud u Beogradu i Kragujevcu donesu dve različite presude po istoj tužbi, istom zakonu, a da sud u Beogradu donese presudu u korist radnika, isti naplate potraživanja, u Kragujevcu da bude obrnuto.
To je ozbiljno pitanje. Da. To je stvarno ozbiljno pitanje neujednačenosti odluka suda. To je jedan od najvećih problema koji mi imamo u pravosuđu. I taj problem postoji zbog toga što sudije su ljudi, pa na različite načine tumače pravo. Ali on nije prouzrokovan samo time. Mi imamo situaciju da se zakoni menjaju. Ja sad mi je baš žao što nemam kod sebe taj podsjetnik. Zakoni se menjaju, recimo svaki zakon kod nas, i sistemski zakoni, menjaju se za 7-8 godina, menjaju se po 15 puta. I onda imate situaciju da u stvari ponekada čak kad krenete da radite morate vrlo pažljivo da pročitate šta je sada trenutno, kakva je zakonska odredba, zato što je toliko često izmenjena. A onda kada se menjaju zakoni, onda ponekada prosto toliko su nekvalitetno učinjene te izmene parcijalno da one su međusobno neusaglašene.
Ili vas uopšte zakonodavna vlast, znači skupština, konsultuje kod donošenja novih zakona? Da li tu dolazi do društva sudije, da li se traži vaše mišljenje ili bilo koje druge sudske institucije?
Ovako, prvo, po zakonu je ranije do 2008. godine svi zakoni koji su se ticali sudstva i koje su sudije trebali da primene, za sve izmene takvih zakona tražilo se mišljenje od Vrhovnog suda Srbije. Od 2008. godine iz nekog razloga se više ne traži mišljenje, nije propisano da se traži mišljenje od Vrhovnog suda, nego se traži mišljenje Visokog saveta sudstva na papiru. Ali ono što mi vidimo i što je već postalo uobičajena praksa, da se najčešće to mišljenje i ne traži. A ponekada, pošto je Visoki savet sudstva do sada dosta loše radio, ponekada i sam Visoki savet sudstva uopšte nije zainteresovan za to. Što se tiče društva sudija, mi smo često, nas niko nije naravno obavezan od nas da traži mišljenje, društvo sudija Srbije je nažalost samo jedno udruženje građana, kao što je udruženje filatelista ili udruženje gledalaca ptica. Mi nemamo zakon o profesionalnim udruženjima, a sasvim je sigurno da je društvo sudija malo drugačije udruženje od ovih koje sam pomenula i mnogih drugih. Ali nas često zovu da odredimo neke svoje predstavnike koji bi radili u određenim radnim grupama za izmenu zakona. Ali to je tako već postalo, moram da kažem, te radne grupe nemaju za izmenu zakona. One budu sazvane od strane, recimo, Komisije za reformu pravosuđa ili Ministarstva pravde i kaže im se, menja se zakon o Visokom savetu sudstva, ajde, napišite vi to. Ali nam ne kažu u kom smislu se menja. Ranije su za to postojali sekretarijati. Da. Za zakonodavstvo, koji su imali ozbiljne smernice zakonodavca šta hoće zakonodavac tim izmenama, pa su onda oni menjali zakone i usput zakonodavcu odmah govorili da moraju da se s tim u vezi izmene i neki drugi zakoni koji se tiču ovih. Ovde sada prvo ne da se smernica, a onda to što se uradi u toj radnoj grupi, pošalje se, recimo, ako treba, ako je sistemski neki zakon, Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope, koja će da kaže da li je to usklađeno sa nekim standardima. I onda kada se vrati iz Venecijanske komisije, onda se potpuno izmeni taj materijal i pošalje u Skupštinu sa obrazloženjem da je rađeno, recimo, sa društvom sudije Srbije i da je pozitivno mišljenje dala Venecijanska komisija. Ali ne na to, ne na taj finalni proizvod. Tako da su naše iskustva dosta loša sa tim i uvek se nalazimo u onoj dilemi da li da učestvujemo ili ne učestvujemo. Ako učestvujemo, kajemo se. Ako ne učestvujemo, kajemo se.
Opet onaj krug. Da. Opet zar znam.
prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Mnogo noći, mnogo dana, krv, suze i znoj. Mnoge stvari više nisu iste, vremena se menjaju. I onaj koji sada gubi, bit će onaj što dobija. Prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Mnogo noći, mnogo dana, krv, suze i znoj. Ostali smo sami na putu, iza nas su samo tragovi. Mnogi su nam okrenuli leđa, mnogi su nas izdali. Predaje.
Kaže ovako, ja sam lekar koji radi za 55.000 dinara, gde je tu pravda, sudije, pa onda kaže, od sudstva zavisi sve, svakom sudi treba dati platu 10.000 evra i tako bi se iskorijenila korupcija, ne bi niko došao u iskušenje, kaže Milan. Nije vaša plata velika, kaže Stoler, nego su naše male, a što se tiče veće plate, da biste bili nezavisni, to ne prihvatam, pa vi ste i postavljeni na odgovorno mesto s pretpostavkom da ste savjesni tom poslu, ali nije vaša plata velika, nego su vaše male, eto, malo platama.
Zaista, to je i komentar na ovo što je rekao lekar, to je zaista nipodaštavajuće za jednu tako važnu struku kao što je lekarska, da su im plate tako male. Istina je da lekari mogu da rade ukoliko žele i ukoliko nađu tu priliku. Posle toga mi ne možemo da radimo. Ali ono što se radi sa zdravstvom, kako se zdravstvo urušava, to je nešto vrlo slično sa nama. Recimo, i kod lekara se traži da se što više pacijenata pregleda u što kraćem roku. Oni imaju neke norme koje su toliko apsurdne u vezi sa pregledima da praktično, ja koliko vidim, trebalo bi svi pacijenti prvo da imaju kod za oblačenje. To treba da budu rolke ili garderoba bez dugmeta i bez rajfešlusa, tako da kad ulete u ordinaciju, da mogu da se skinu što pre, da bi ih lekar što pre pregledao i da bi što pre izašli, da bi lekar mogu da postigne normu od 20-30 ljudi u 40, šta više, u toku radnog vremena. Tako da je zaista to što se dešava sa sa lekarima, sa zdravstvom uopšte jako loše, ne možeš ti ništa da ne uložiš i da tražiš takve nemoguće uslove, to se sve onda obije o glavu građanina.
Dobro, pripremit ću temu, prošao sam neke forume, pronašao jedan interesantan sa temom pravosuđa u Srbiji, gde u prvih 4-5 javljenja ljudi koji su učestvovali na forumu, uglavnom ono, to je kažu najveća rana Srbije i tako dalje, uglavnom su negativne komentari. Onda jedan momak piše sledeće: ok, vidim da ćete o pravosuđu ovde pričati kroz ekstremne ili smešne primere, ja bih rekao nešto drugo, a u vezi je sa ovom temom. Bio sam sudijski pripravnik u jednom sudu, tačnije volonter pripravnik, kao i 99% onih koji završe faks idu da odrede pripravnički sudu, možda 1% ljudi ne volontira. Bitno je reći da taj pripravnički traje 2 godine, dakle 2 godine radi za džabe, ja sam u tom sudu radio sve što pripravnik ne sme da radi, tako sam vodio izvršne postupke, donosio rješenja, vodio rasprave o ostavinskom postupku, sve ono što je trebalo da rade sudi i sudijski pomoćnici, morao sam da radim ja, nije trebalo, tačnije čak nisam ni smeo, ali u mnogim sudovima takva je praksa, jednostavno ne može se stigne. Dalje, nakon što odradiš tu praksu 2 godine, polažeš nešto za ovaj pravosudni ispit koji se sprema makar pola godine itd. itd. Znači, prilično.
To što govori zanimljiva taj slika, slušalac je tužna istina u našem pravosuđu. Ja bih rekla da je to i nemoralno, a to je zbog toga što nam Svetska banka nameće da ne smemo da zaposlimo veći broj osoblja nego što je sada. Oni tvrde da ukupno u sistemu ima dovoljno ljudi, a to što u Beogradu, koji ima 60% predmeta, nema i 60% ljudi, to je naš problem, neka mi unutar pravosuđa na neki način to preraspodelimo. Tako da je u poslednjih 10 godina, da tako kažem, 10 godina mogu reći, rasprostranjeno nešto što je ranije bilo nezamislivo, a to je da pravosudni sistem počiva na jednoj nevidljivoj grupi ljudi, to su ti volonteri kojima se ne plaća, koji rade veoma odgovorne poslove sa veoma visokom strukom, da tako kažem, i koji nemaju nikakvu perspektivu. Čak i oni koji su zaposleni i koji imaju već i položeni pravosudni ispit, ni oni nemaju perspektivu da će biti izabrani za sudije, a ušli su sa tom perspektivom u sistem. Tako da ja zaista moram da kažem da to je prvenstveno nemoralno, to što se dešava. Došli smo u situaciju da kada jedan mladi čovjek kaže drugom: znaš li da sam se zaposlio, da se postavi pitanje: a da li si i plaćen? To je zaista tužno, nedopustivo. I ne samo to, do mene su sada došli glasovi o tome, pa i neki mladi ljudi su mi se obraćali koji su položili pravosudni ispit. To je veoma visoka, kako da kažem, struka, to je kao neki master u pravosuđu ili možda i više od toga, veoma je težak taj ispit, da im sada se nudi da nastave da volontiraju u sudu sa položenim pravosudnim ispitom, bez ikakve perspektive da će biti primljeni u radni odnos i da će biti plaćeni za to što radi. Pravosuđe ne može na taj način da funkcioniše, a to nije samo stvar sa pravosuđem, to se isto dešava i u zdravstvu. Vi u zdravstvu imate lekare volontere, u zdravstvu imate instrumentarke ili medicinske sestre koji su volonteri i koji tako rade godinama. To je zaista frapantno i čak i je to veliki problem. Šta ako se desi recimo na operaciji da je neki pacijent neku štetu pretrpeo? Jel on treba da ukaže na to da je radio neko koji je nevidljiv, koji ne postoji, koji nije smeo da se pojavi u sterilnoj sobi, recimo?
No. Dobro, pitanje ima zaista dosta, nećemo stići sve na njih. Još jedan da kažem, sve one koji su poslali kao primjer pojedinačne slučaje, mi ćemo to proslediti, tako da ukoliko postoji mogućnost da dobijete odgovor, dobit ćete ga, a ovo ostalo, na ovo opšte pitanje smo uglavnom odgovorili. E sad, ostali smo dužni onu temu o pritiscima na sudije, da je onako zaokružimo, to će biti za nekih 4-5 minuta, a onda Dragana nas napušta, pa ćemo da promenimo i temu, bavit ćemo se nečim drugim.
Estrellas y te quedas. labios despacito.
Iz istraživanja koje je Društvo sudija uradilo, imam zaista mnogo neverovatno zanimljivih pitanja i odgovora. Mi ćemo sad da se zadržimo na samom kraju ovog razgovora kod medija. Izveštavanje medija sudskim postupcima. Pitanje je bilo, konstatacija je bila izveštavanje uglavnom objektivno. 66% ispitanika se nije složilo s ovom ocenom. Zatim, konstatacija je bila, novinari nemaju dovoljno znanja o postupcima i ne pokušavaju da ga dobiju, pa su informacije nepotpune i nedovoljno tačne. 79% ispitanika se složilo sa ovom ocenom. Pa onda, kod pitanja izveštavanja o slučaju ne predstavlja nikakav pritisak na sudije, 96% se ne slaže. Da li će izveštavanje značiti pritisak na sudije, zavisi od načina samog izveštavanja, 58% sudija se ne slaže, ispitanih sudija. Da li će izveštavanje značiti pritisak na sudije, zavisi od samih sudija, ne slaže 77%. Izveštavanje u slučaju za sudije uvijek predstavlja pritisak, 57% se ne slaže, u ovom slučaju 43% se slaže sa ovom konstatacijom. Uglavnom, jasno je da jedan određeni pritisak radi mediji. Neobrazovnost kod možda ljudi koji prate sudstvo, da li bi trebalo neku posebnu licencu da traže novinari za praćenje?
Pa nisam sigurna da treba da postoji licenca, ali...
Ne, svako može da prati, ali one koji ima licencu, koji... je na određen način...
Bilo bi divno da neko može
se potpiše,
ima specijalizaciju, znači da prati samo sudstvo, recimo, odnosno pravosuđe, to bi bilo divno i njemu bi bilo lakše da prati, da razume o čemu se dešava. Još je najbolja kombinacija kad je neko pravnik, pa još i da prati sudstvo, jer onda razume o čemu se radi. I u drugim zemljama koje su malo više uređene od naših, tako nešto i postoji. Ali, nažalost, novinari, kao što sam malo pre rekla za lekare, su u vrlo sličnoj situaciji kao i sudije. I njima je nezavisnost ugrožena i oni su svaštari po nuždi. Gde ih pošalješ, oni to moraju da rade. I ja s jedne strane potpuno razumem da onda oni ne razumeju šta je recimo optuženje, a šta je tek pokrenut krivični postupak, šta je sumnja, šta je dokazano i tako dalje. To mogu da shvatim da to ne znaju. Recimo, ja sam bila u kontaktu sa jednim novinarom iz Nemačke i bit ću, ne samo ja, nego opet će on u maju doći ovde u Beograd, pa ćemo mi praviti jednu konferenciju o medijima i sudstvu, pa ćemo pozvati i vas na tu konferenciju da dođete. Koji, recimo, njegov posao je od tog novinara, koji je inače pravnik, samo da prati rad Saveznog ustavnog suda Nemačke, suda u Strasburu i suda Evropske unije u Luksemburgu. I ništa drugo. A kod nas novinari idu, trče i prate danas političko dešavanje, sutra pišu o ekonomiji, preko sutra o sudstvu. I normalno je da tu postoji konfuzija, jer je sudstvo zaista visoko specijalizovani sistem sa svojim pravilima. Tako da, s jedne strane, prvo to, nisu dovoljno novinari obučeni, a trebalo bi da budu, a s druge strane, i oni su neko ko trpi pritisak i taj pritisak kasnije prenosi na sudstvo. Nisu nezavisni mediji, pa ne možemo da očekujemo, ja ih ne pravdam, ali ne možemo da očekujemo da novinari se odupru pritisku i da po cijelu toga da ostanu bez posla.
Novinara iz medija koji pripada nekom privatniku. Taj privatnik je u dobrim odnosima sa onim koji je optužen. Novinar koji dođe da izveštava sa tog suđenja, već u startu, tako reći, mora da bude pristrasan.
Ili je recimo taj vlasnik medija u kontaktu sa političarem koji bi želeo nekog trećeg da optuži, pa onda mora da se taj neko treći napada.
Znači, pritisak rade mediji, pritisak rade javnost na određen način. Da li ljudi koji protestuju ili su za jednu ili drugu varijantu presude koji se nađu pred sudom isto predstavljaju neku vrstu pritiska?
Pa ne bih rekla. Zainteresovana javnost uvek treba da postoji. Izveštavanje o sudskim postupcima uvek treba da postoji. Kritika je sasvim legitimna, ali ne ona kritika koja je očigledno nameštena na to da se donese određena odluka.
Izvršna vlast pravi pritiske, ekonomski centri moći.
Pa ja mislim da pritisci još uvek najviše dolaze od političara, a kod nas su najmoćniji političari oni koji su u izvršnoj vlasti, oni koji su zakonodavno i nisu toliko moćni.
I kriminalci znaju da prete, znači iz kriminalnih...
Pa ja moram da vam kažem da recimo u našem jugoslovenskom, da kažem, i srpskom sistemu, najmanje su stradale sudije krivičari koji sude kriminalcima. Mnogo više stradaju parničari, odnosno građanci. I čak i postoji neka brojka da je 20 sudija iz građanske materije ili iz izvršenja stradalo, da su ih ubile stranke zato što je nekog iselio iz stana, zato što je nekom oduzeo dete ili neku veliku imovinu, a krivičari vrlo malo stradaju, i to tek u poslednje vreme, mislim krivičari sudije. Naravno, to nije poziv da krivičari stradaju više, nego hoću da kažem da kriminalci znaju da su se ogrešili o zakon i njima čovjek koji im sudi pod uslovom da sudi korektno, uopšte ništa ne smeta, prosto kriminalci suočava sa tim što je radio, on se brani, ali...
I stručna javnost ponekad, znači same sudije znaju da rade...
Ono što sam ja u toj analizi videla kao zanimljivu stvar, to je da sudije u jednoj petini slučajeva ukazuju na pritiske koji dolaze od sudija. Bilo da su to predsjednici sudova, i to u dosta većoj meri da su to predsjednici sudova, bilo da su to neki drugi kolege sudije koje vrše pritisak na njih da obrate pažnju na određeni predmet. Moram da kažem da je to, što se tiče predsjednika sudova, ne kažem da su svi takvi, ali da je to nekako i logično s obzirom na koncept kako su predsjednici sudova postavljeni u našem sistemu. Ustav Ranije su predsjednici sudova bili birani na isti način kao i sudije. I u nekim momentima je vlast pokušavala da na drugi način političarima bliži izabere predsjednike sudova, pa su menjani zakoni i Ustavni sud je to proglašavao neustavnim. E onda kada je donošen ovaj Ustav iz 2006. godine, onda je u Ustav stavljen drugačiji način izbora predsjednika sudova, tako da, a Ustavni sud ne može da kontroliše Ustav. Tako da smo tu zakucali to posebno mesto predsjednika sudova. Oni se biraju u skupštini, a sudije biraju, bira Visoki savjet sudstva. I to je i Venecijanska komisija Saveta Evrope u stvari rekla da je to jedan od tri načina politizacije sudstva i da predsjednici sudova su ti koje u stvari političari vide kao svoje, hajde da kažemo ono, grubo poverenike za sudstvo, koji dalje prenose taj pritisak na određene sudije. Kažem, nije reč o svim predsjednicima sudova, ali je ovaj koncept taj. I sad, recimo, kada nama Evropska unija insistira da što pre promenimo Ustav, ona ne shvata da Ustav ne mora da bude promenjen da bi stanje bilo bolje. Recimo, u Nemačkoj ili u Austriji, a mi inače baštinimo austrijski sistem, jer kad se država gradila u 19. veku, nova srpska država savremena, ona je preuzela austrijski sistem. Pa bi nam to bilo primenjivo, recimo. Vi imate predsjednike sudova koje biraju ili prezidijumi, a to su neka tela sudska unutar suda, ili biraju kolege sudije, ako su mali sudovi. I ta funkcija nije toliko bitna onda i ona je prosto, da biste izabrali nekog predsjednika suda, vi onda biste morali da pritiskate više sudija unutar suda. Tako da bi moglo da se izmeni prosto ne ustav, nego zakon da ima političke volje, ali političke volje nema. Za tim.
Što da vam kažem, stiglo je 4 puta više mailova, SMS poruka nego smo očekivali otprilike, tako da moram da zamolim za još jedno gostovanje u nekom periodu da bude moguće. Unaprijed hvala i šta vam poželim, danas je 41 dan, ovo je 42. dan ove godine, u toku 41. dana iza nas pritisak na javnost je bio u 38 dana više ili mnogo više nego što treba bude od strane atmosfere. Naravno, ja vam želim atmosferski pritisak, ne mogu da utičem na njega i niko ne može, ali što manje mogući pritisak i dobar rad društva sudija i naših sudova u
daljem vremenu.
I sudstva uopšte, da. Hvala mnogo na gostovanju.
Hvala i vama.
Osluškujete Beograd 202, malo kasnije i ostale vaše poruke, komentari, SMS-ovi za nekih 10 minuta.
Sun, moon, fire.
širom zatvorenih očiju.
Postala si deo mene na putu tom bez brana. mora si moj osmeh i moja zvezda danica. Voleo sam više tebe nego samo sebe. Te ljubav naša počinje, ponovo si u moj život, na zadnja vrata ušla ti, ponovo je ljubav, u mom filmu glavni lik. Voleo sam više tebe, nego samo sebe.
Dosta stiglo zanimljivih SMS poruka koje još nismo stigli da pročitamo. Sve ćemo mi opet da prosledimo da to dođe na mesto gde treba da dođe, tako do društva sudija. A Čire mi je bio strašno simpatičan, kaže, dok sam studirao WC na fakultetu, bili su non stop uneređeni, mislim, vrlo prljavi. Danas su ti studenti na vitalnim funkcijama, mislio je na pravni fakultet, kaže, uvijek su bila po tri WC na svakom spratu i sad analiza i tako dalje. Neću baš sve ovo da čitam, možda malo degutantno, čini, nemoj da zameriš, ali ću ti reći moje iskustvo iz Ministarstva kulture. 98. godine smo otišli tamo da zamolimo za eventualno neku finansijsku podršku, hteli smo štampu, antologiju, zbirnu antologiju svih najlepših priča sa 10 konkursa tada urađenih. Ne, odgovor je bio ne 98. godine, zato što daje se novac samo za eminentne književnike, priznate i njihova sabrana dela, ovo su početnici. Sad kad bi vam rekao spisak od bar jedno 20 imena iz tih knjiga kratkih priča, znali biste da iza njih sada imamo i dvojicu ljudi koji su dobili Ninovu nagradu, pa zatim nekoliko još književnih vrlo značajnih nagrada i tako dalje, ali dobro. Uglavnom, mi posle, pošto išlo je nekoliko nas iz firme koje je to izdavalo, Biografiti, odemo do WC-a, a ono nema sapuna, nema papira, nema ničeg i pomalo su uneređeni, ne mogu kaži mnogo. Dve godine kasnije, decembar 2000. ponovo Ministarstvo kulture, ista priča, potpuno ista priča i ista slika toaleta, baš sam išao da proverim. Ne znam da li se nešto promenilo za 17 godina, voleo bih da verujem da jeste. Voleo bih da verujem da jeste, pa Bože moj, pun mesec je, pozdravi tebi, kaže MN. Vlast mi je najlakše da promenim, ali neću. to je on MN, zatim kao što sve nađem, znam i gde ću da pitam. Pozdrav od Dragani od Mihajla. Imao sam, kaže, neko ko, čiji se broj telefona završao na 602, imao sam brata u Dioku, zvao se Temeljku, zvali su ga Teme. Njegova glavna nevolja je bila ta što se zaljubio u Turkiju, nije ono njega. 20 automobila došli iz Istanbula da bi sprečili venčanje, ali nisu uspeli. Moja prva sreća u životu potiče baš sa njihove svadbe, međutim, bio je prek, volio da popije, bio ljubomoran. Izrodili su dve divne ćerke i razveli se. Naprosto je umro 50 godina, bio je pravi manuk, ako u zapadnoj Makedoniji izraz velikog ljubavnika, manuk, jel? Bio mi idol u neku ruku, toliko preko mobilnog ostatake na Zlatnoj ribici. Pozdrav od Apija, hvala ti Apija, lepa priča. Pa kaže dalje, ako može goći da prokomentariše zakon o zelenašenju koje je postalo privredna grana, način poslovanja kojim se to krivično delo umrežavaju i sudovi, da to je zanimljivo, ja ću ovo proslediti, naravno Dragana će doći vjerojatno za jedno dva meseca ponovo, pa ću odgovoriti na ovo pitanje, nemojte zamerite, stvarno jedva smo dobili, retko se dešava da u noćnom programu gostuju ljudi koji se bave ovakvim poslovima, ali eto, imala je mnogo dobre volje Dragana Boljević da noćas dođe. Pa kaže dalje Željko Zračara, sami smo krivi što dozvoljamo da nam vlast nameće svoju volju, mi dalje čutimo jer nismo složeni i ćemo biti svaka čas za gošću, sto iskreno besedi. To bio Željko. Ako provalnika u svom stanu uhvatimo nesposobnim, to je zavežem i pozovem policiju, da li sam prekoračio ovlašćenje nužne samoodbrane. To bi bilo otprilike ono građansko hapšenje, ali tako gore iz Paraćina. Dakle, idemo dalje. Radnik se ne stimuliše naknadno da ispravno obavi svoj posao, ako ne radi kako treba, gubi posao ili bude kažnjen. Povećati kazne za korumpirane sudije, a smanjiti njihove plate. U svom slučaju povećati kazne potpuno si u pravu. Kako je moguće, 20.10. dobio sam lupa zabranu upravljanja motornim vozilom 30 dana, da bi ponovo istu kaznu dobio 21.1.2017. Mile Čeger, ne znam, to je jedan od onih pojedinačnih slučaja. Pitanje je da li gošće upoznate sa slučajem Future, pretpostavljam da jeste, ali delimično, i ovo ću da prosledim. I to je otprilike to. Sve ostalo su pozdravi ili pojedinačni slučaj. Hvala vam stvarno na, i na pozdravima, na pohvalama i na kritikama. I na svemu što ste iznosili u svojim SMS porukama, porukama na Twitteru, duže bila samo jedna, i mailovima koje smo dobili. Malo kasnije pričat ćemo vam nešto u vezi sa, ajde, budu tri tačkice pa ćemo posle da kažemo.
Yeah. 202 oseti čoveka. Dobro, e sad ja da vas pitam nešto, a u duhu onoga o čemu smo pričali samo prethodno, kaže, lako je biti srpski gostoljubiv sa ničijom zemljom, pozdrav svima, Mirko iz Futoga. Mirko, čuvena asocijacija, jel tako, bit će asocijacija, ali ne možemo sad svaki put, jel? Mogu da vam kažem samo da će ista ekipa u sastavu M. Jović, M. Georgijević, J. Grujić i D. Nevidljivi kućni prijatelj biti sa vama i ne sledeće noći, nego noć nedelja na ponedeljak, znači datumski ponedeljak, kroz manje od 48 sati, i tada ćemo se družiti sa literaturom, ali onom obaveznom literaturom ili pravom literaturom i onom neobaveznom, koja se tumači kao anegdote ili vicevi i tako dalje, i pokušat ćemo ovako istoriju naše zemlje i sveta da prođemo kroz neke stvari koje su već odavno zapisane i koje nam sve govore. Nadam se će biti zanimljivo uz vaše komentare. Šta mi reko piše? Šta tebe briga za sirotinski dar? Ti se grebeš u bogati i imaš čar. Ne znam ko me upoću, ali Mirko će vjerojatno da to u sledećem SMS-u ukaže. Ja samo da vas zamolim da mi... da li ste gledali film 12 gnevnih ljudi? Ili onaj u originalu? Ili možda ovaj novi u ruskoj varijanti, u ruskoj verziji? Ako ste gledali, da li mislite da je moguće da u poroti danas dođe do takve situacije u kojoj jedan čovjek sa svim svojim sumnjama, sa svim zdravim
razumom koji ima, uspe da preokrene prvobitno mišljenje članova porote u potpuno suprotno. Dakle, da li mislite da je to danas moguće i ko bi morao da bude taj čovjek u porodi? Eto, to je pitanje, očekujem SMS-u, ako ste naravno budni, ako ste raspoloženi da malo pričamo na tu temu, a malo kasnije je jedan onako izmišljeni ili, da budem predstavljen, poluizmišljeni slučaj.
Been going through some
Osim nekoliko kratkih SMS-ova, moguće je i nije moguće, dobili smo tri zanimljiva mišljenja. Goran iz Paraćina kaže, moguće je ako je naoružana, ali retorikom i ako posjeduje moć ubeđivanja, reč je o znači, onoj osobi opisanoj u filmu 12 gnevnih ljudi koja menja mišljenje porute. To kaže Goran iz Paraćina. Hvala ti, Goranče. A Željko kaže, nemoguće je danas, zato što nema povjerenja među ljudima. Svako od porotnika bi tvrdoglavo držao do svojih stavova i branio bi po svaku cenu kao navijač. Mi smo zemlja navijača i ne bi priznavao ništa od onoga što novo čuje, nego bi stalno vraćao vodu na svoju vodenicu. Zanimljivo, znači nemoguće ili malo moguće, jel? Ali Srđan kaže, možda i mogu da zamislim tu situaciju, ali bi taj jedan mora da bude obrazovan i dobročudan i psiholog i diplomata i animator u isto vreme, mora bi da ima dobre nerve i mora bi baš da zagrize da brani nekoga ili da se zauzme za nekoga koga uopšte ne poznaje. Da li je to danas uopšte moguće? Morao bi naravno čovjek da bude sa visokim stepenom empatije. Eto, Željko, Srđan, Goran iz Paraćina najkonkretniji, ostali samo u kratkim odgovorima. Situacija iz 12 grenih ljudi je jasna, tako rekao sam, jedan porotnik, mišljenje poroti da je optuženi kriv, potpuno menja i u roku od nekoliko sati Porto donosi presudu da nije zbog opravdane sumnje i još nekih razloga. E sad, ja da vam ispričam jedan slučaj. Slučaj je poluizmišljen. Ja ću vam reći koje stvari slučaja su tačne, malo kasnije, ali bio je jedan menadžer jednog lanca samoposluga, zamislit ćemo lanac samoposluga, recimo u Beogradu, 20-ak do 30-ak samoposluga na raznim krajima grada. Naravno, taj lanac ima i vlasnik i tako dalje, ali u ovom slučaju govorit ćemo menadžeru i jednoj kasirki u jednoj samoposluzi tog lanca. Menadžer lanca ju je zlostavljao, bio je vrlo neprijatan prema njoj više navrata, od kad je uopšte počeo da radi kao menadžer, uznemiravao je, dva puta je čak i udario, vikao na nju, seksualno uznemiravao, maltretirao na poslu, u jednom trenutku kad je shvatio da žena radi u samoposluzi koja je vrlo blizu nekoliko stotina metara od njenog stana, preselio je iz nekog svog razloga u objekat koji je udaljen 20 km, tako da je ona morala da menja dva prevoza i naravno ranije je kretala na posao, bila je manje s decom i tako dalje i tako dalje. Imamo dakle to kao činjenicu. E sad, da li je to dovoljno ili treba da vam kažem da je menadžer lanca bio u vladajućoj partiji, a da je kasirka bila opoziciono nastrojena i da su to javno pričali. Međutim, što bi bilo kada bih vam rekao da sam malo čas lagao? U stvari je čovek koji je menadžer bio u opozicionoj partiji, a žena kasirka je bila u vladajućoj partiji. Da li vam se u nekoliko sekundi možda promenio neki stav, neko razmišljenje o tome ko bi mogao da bude kriv? Što bi bilo kada bih vam rekao da je čovek po nacionalnosti Hrvat menadžer, a da je žena Srpkinja? Možda sam vas lagao, možda je menadžer Srbina, kasirka je iz Hrvatske, rodom. Što kad bi vam rekao da je žena otvoreno navijala za Partizan, nosila čak i crno-bele dresove ispod svoje uniforme, a čovek koji je menadžer je bio veliki zvezdaš od vajka, kada je bio čak u upravnom odboru Zvezde. Nisam se možda slagao, možda je on bio, da, pogrešio sam, on je bio Partizanovac, upravno odbog Partizana, ona je bila velika zvezdašica. Da li neka od ovih činjenica, bilo koja da je, može da izmeni vaše razmišljenje o onome što se događalo? Da li ste uopšte zapamtili šta sam ono govorio da se događalo? Ajde, mi javite nekim SMS-om ako ste raspoloženi, napred vam hvala.
Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. Mind the time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting.
Still in the early days. Well, it's been too long since we took the time. No one wants to blame my. someone had said that I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. Since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me.
Komentari koje smo dobili, prvo je Dada reagovala, kaže ne može, ako je neko za suđivanje, onda je to samo zbog nedela koju je počinio. To jedino i može biti za osudu, duše može se osuđivati neko ko podržava činjenje nedela. Zatim Goran Isparić, reči o pravdi, to jest nepravdi, nije bitno ko za koga navija, nije bitna politika, ja tako gledam na ovaj slučaj izmišljeni.
No dobro, ako ja kažem da je u slučaju koji je poluizmišljen, da su mediji davali te prateće beznačajne informacije, kao što kaže Srđan u SMS poruci, na taj način davanjem beznačajnih informacija odvlači se pažnja javnosti, spinuje se i manipuliše i znači odvlači se pažnja sa činjenica i slučaja. Osnovne činjenice su opisane u, znači postoji čovjek, postoji žena, on je po zanimanju funkciji to i to, ona to i to, on je radio to i to, recimo da je ona njega tužila, recimo, ali šta ukoliko vam damo neke informacije koje nisu bitne za ceo slučaj, kao što je nacionalnost, partijska opredeljenost, neke moralne recimo stvari, vi ćete u prvom momentu da navijete za tu ženu, ali ako vam neko kaže da ta žena u stvari nekad bila prostitutka, već se čovjek malo letne, pa kao, pa čekaj, čekaj, kako je to moguće, a ono u stvari nikad to nije bila. Međutim, mediji znaju da ubace neku od ovakvih informacija iz samo njima znanih razloga, koje možemo samo da pretpostavljamo, i na taj način navijajući za ovu ili onu stranu, dobijemo potpuno drugo mišljenje. Naravno, jedno od ovo dvoje može da bude religiozan, bude pravoslavac i njegovi roditelji, njeni roditelji takođe, i dedovi i pradedovi, a drugi da bude nevernik. I odmah se pitamo ko će sad tu za koga da navija. Da li vam je lako da nekog koji je u pod navodnicima ili navodno u vašem timu optužite za nešto što je sasvim jasno? Da, to je vrlo česta situacija u medijima i eto, ovim što sam to pomenuo sam želeo samo da vas na to podsjetim, da vas na neki način upozorim da čak i mi sami ponekada donosimo zaključke na osnovu nekih potpuno nebitnih informacija koje se sređuju. No dobro, e, sad ću da vas zamolim opet za sledeće. Za manje od 48 sati, noć nedelja na ponedeljak, znači od ponoći u nedelju do 4 sata ujutru u ponedeljak, ista ekipa će se družiti sa vama, pokušat ćemo da kroz literaturu, onu pravu, kao i onu alternativnu literaturu, znači kroz kratke priče, odlomke iz književnosti i, boga mi, čak i anegdote i viceve, objasnimo neke stvari iz ovako situacije na planeti, kao što smo to nekad činili pomoću filmova. I sad vas sad pitam, da li vam pada na pamet neki deo nekog filmića ili ceo film koji nam tačno objašnjava pravosudni sistem kod nas, sport kod nas, korupciju u bilo kojoj zemlji, možda u Srbiji, određeni način ponašanja, određenu pojavu i tako dalje, i da li biste rado čuli njegovu nabranju svih tih priča koje ćemo vam ispričati za manje 48 sati. Eto, to je to. Može bude film, može bude neki dokumentarni film, neka TV serija, može bude neka pozorišna predstava, počevši od Fausta pa nadalje. Javite se i hvala napred. Ovo je Radio Beograd 202, noćni program pod nazivom Trudimo se kad gotovo možemo da izmenimo stvarnost. Kako to da vam dokažem? Evo, na primjer, znate za onu dva loša ubiše Miloša. Mi opet imamo dva Miloša. Prema tome, vidite da loših nema. Inače bi obojica nastradili. Miloš Jović za Mix Pultom, Miloš Georgijević, organizator emisije. Moje drage kolege, ja ću sad da vam pročitam šta ste vi poslali u obliku SMS-a. Kaže, Koran iz Paraćina, kralj i bi u izvođenju Zorana Radmilovića, može mnogo toga da objasni. Pa, kaže, film Zelena milja, Miša iz Požarevca, kaže, Zelena milja, da, to je ovako malo, malo ezoterije koja bi mogla da objasni dešavanja na ovoj planeti i ovoj zemlji. U poslednje vreme, a Milan se javi, kaže, film Wag the Dog, proizvodnja rata, preveden ili ratom protiv istine. Gledao sam ga na studiju B drugog dana od početka bombardovanja 99. i ostao bez teksta. Da, odličan je film. On tačno prikazuje istoriju jedne manipulacije i to ono velike. Darko, imate izuzetnu temu. Noća sustva je sve više priča s elementima horora, ne samo po načinima kako ljudi odu s one strane zakona, već i po količini nepravednih presuda i neprincelnih, odnosno nepravosilnih advokatskih zastupanja. Zamera se novinarima poslednjih 30. godina u osnovi ili po defaultu, kako se kaže, ja bih rekao u osnovi, da ne znaju razliku između procesnih statusa, osumnjičeni, okrivljeni, osuđeni. Kada se radi o pravdi, kamo sreće da su novine najveće neznalice, kaže Gordana. Pa, ja ne bih tako rekao Gordana, zato što morate se baš onako, ja ću pokušati da budem potpuno jasan. Imao sam priliku da radim u raznim medijima i da se srećem s raznim ljudima koji su pratili sudstvo. Sa užasom sam konstatovao da neki od njih unapred donose stav mnogo pre nego što saslušaju ono što ima da se kaže na sudu. Ponekad su pravo, to je nekih 20-30% slučajeva, znači jedna petina, jedna četvrtina ili jedna trećina u najboljem slučaju, ali najčešće ne. I zaista ponekad oni dokazi koje su mediji objavili, ne stignu u sudu, jer ako stignu nelegalan način i ne mogu da budu procesuirani. Zatim pojavljuju se potpuno nove neke činjenice, nevezano za ono što sam malo čas dao kao primer, nebitne informacije tipa ko je pripadnik koje stranke, ko je vernik, ko ne, ko za koga navija itd. itd. Sudski proces je nešto veoma složeno i na njega utiče i policija, koja je prvi, sveti se one serije Zakon i red. Znači, prvo policija preuzima neki slučaj, pa onda tužilaštvo ili čak u isto vreme ponekad to tužilaštvo ili istražni tužilac ili kasnije tužilaštvo gledaju kako da postave ceo slučaj i onda to dolazi do suda. Naravno da ima nepravednih presuda, ali čini mi se da siguran sam u to, ali ne mogu da govorim u procentima, pošto ne znam, nisam siguran, ne bih želeo da vas obmanem, da mnogo češće znamo da pljunemo po sudijama i po nekim presudama na osnovu ekstremnih primjera ili nekoliko čak takvih, ili čak nekoliko desina takvih, u odnosu na desetine hiljada koje se rešavaju potpuno normalno, ili sasvim normalno, ili ajde kažemo, gotovo normalno. Dakle, zbog toga ne bih mogao da se složim s ovom konstatacijom, imam potpuno neka druga iskustva na užas, mislim. Neko, čiji se broj završeno 908, postalo je kao primer nekog zanimljivog filma Odbeglu porotu ili Runaway Jerry. Jerry, to je onaj film sa onim čuvenim stručnjakom za porotnike koga glumi Gene Hackman, onom koji preko utice na porotnike ili pažljivim odabirom porote zna da namesti presudu. Da, to je takođe dobar primer, ali čini mi se ne savršen za nas. Mi ne podlažemo anglosaksonskoj varijanti sudstva, naše sudstvo je potpuno drugačije i mislim da smo, a to je jedna tema za sledeće gostovanje Dragane Boljević ili nekog iz Društva sudije Srbije koji će doći sa njom, to je koliko mi u stvari znamo o našem sudstvu i koje su najviše zablude o sudstvu, s obzirom da smo izbombardovani vrlo interesantnim, moram priznam, filmovima i TV serijama koji se bave suđenjima u zemlji koji ima drugačiji sistem sudstva. Ali dobro, hvala vam na ovih nekoliko primjera. Evo ja ću za, u znak zahvalnosti da vam ispričam jednu priču koju ću da pričam već za manje od 48 sati također u našem programu, kao priču koja oslikava neku pojavu na planeti, u ovom slučaju na planeti ili u zemlji, znači na celoj planeti, i koju ću ispričati u prvom satu, znači za nepuna dva dana. Također noćno, vi izvinite ako budete sad čuli tu priču što ću da je ponovim, nemojte se ljutiti, već sam je pričao dva puta na 202, pa neko je čuo, neko možda nije, neko je zna iz nekog drugog izvora, ali je priča savršena. Dakle, morate samo pažljivo da slušate, reč je o priči o pet majmuna koji se nalaze u jednom kavezu. Znači imamo pet majmuna u jednom velikom kavezu. Što treba uraditi? U određenom trenutku treba napraviti jedne veoma uske stepenice kojima može da se popne samo jedan majmun, i to do vrha tog velikog kaveza koji je recimo na 4 metra od tla. Znači kavez je visok 4 metra, postavili smo uske stepenice i onda na vrh, na vrhu tih stepenica stavili jednu bananu. Dole je pet majmuna, kad tad, verovatno posle nekoliko sekundi, već jedan od njih kreće po hranu. Naravno, ostali ne mogu da ga slede jer su stepenice uske, on se popne, uzme bananu, pojede, siđe dole. Dok je on gori, dok jede bananu, vi uzmete i putem creva ledenom vodom tuširate ovu četvoricu majmuna koji nisu na stepenicama. Oni vrište, bacakuju se po kavezu, beže od vode, ali vi ste nemilosredni, činite to sve dok se peti majmun koji tuši po bananu ne spusti dole. Zatim, drugu bananu stavite na vrh kaveza. Ponovo, jedan od majmuna kreće po bananu, četvorica ostaju dole i njih tuširamo ledenom vodom. Treći put isto. Banana na vrhu, jedan majmun kreće u bananu, četvoricu tuširanje. 30. put kad stavimo bananu gore na vrh kaveza, kada jedan od majmuna krene po nju, četvorica će da se baca na njega i da ga silom, znači tuku ga, silom ga spreče da ide gore, sprečavaju da ide gore, zbog toga što ne žele da budu istuširani. Majmun pokuša možda još jedan, dva puta odustaje i sad petorica majmuna su dole. Onda uzmete jednog od tih majmune, izvadite ga iz kaveza, a ubacite novog majmuna. Novi, naravno, vidi bananu, kreće po nju, ova četvorica ga tuku. On popije bateriju nekoliko puta, odustane. Sad imamo četiri stare jednog novog majmuna. Izvadimo još jednog starog, ubacimo drugog novog majmuna. Drugi novi majmun kreće po bananu, ova trojica starih i jedan novi ga tuku. Pričemu onaj novi, onaj prvi novi, ne zna uopšte zašto to radi. Dakle, tukuka, drugi novi majmun odustaje i sad imamo tri stara i dva nova majmuna u kavezu. Izbacimo još jednog starog, ubacimo trećeg novog. Treći novi ide po bananu i tako dalje. U posljednjem trenutku imat ćemo pet novih majmuna. Jedan od njih kreće po bananu, onaj posljednji novi, četvorica ga tuku, oni uopšte ne znaju zašto to radi. Dakle, po tom sistemu, copy-paste, uopšte ne postavljam pitanje zašto, neko je to već smislio, zašto smisliti rupu na sakci i tako dalje, po tom sistemu, da radimo nešto, a ne znamo zašto to radimo, funkcioniše mnogo državnih uređenja na ovoj planeti, gotovo svi mediji, političke kampanje prilikom izbora, svi kopiraju jednu varijantu manje ili više uspešno i na manje ili više načina. Velike korporacije, upravni odbori, firme, advokati, sudstvo, fudbal, sport u poslednje vreme, svi kopiraju NBA, kada reći čak i o pravilima i o sistemu takmičenja. Dakle, setite se uvek tih pet majmuna, onih novih, gde četvorica tuku petog, da niko ne zna zašto to čini. E, možda bi bilo pravo vreme da u nekom trenutku, u 21. veku, u neke godine neko postavi ogromno pitanje zašto na neki ogromni billboard, može čak da na mesecu napiše to pitanje why, zašto, i da onda krenemo malo unazad, da uzmemo zalet, da bismo skočili negde daleko naprijed. Eto, to je jedna od tih pričica koju ću vam za manje od 48 sati pričati noćno.
radio sa osmehom.
Osmehom. Beograd, Beograd, gde
koliko samo puta poželim da sam daleko, da me petro nosim nekud najdalje, da pitam srce radiše, ne mislim više na to koliko sam izgubio. I na nama samo jednom se desi, kad prođem više ne dolazim. Jednom se zaljubim, više nikada. Koliko samo puta poželim da zaboravim sve, da budem kamena srce koje ne topi se, da budem kameni svet sa kojim ne znam se odakle je, sa kojim ne znam se čiji je, kako miriše, koje je boje. Ipak popustim kad čujem glas, dolazim od tebe, uzmi me za sebe. Osjećaj kad sam zaljubljen, dao bih sebe nekom, dao bih sebe.
Pa kaže Mirko Jakšić iz Futoga. Za glavnu junaku u filmu reditelj izabere glumca u učene brade, majmunski kucan na tipičnom ponašanju. Kako da film dobije palmu medveda Oskar? Meni je važno da vi zaradite platu 22. Pozdrav Mirka. Hvala ti i nam isto važno. Ali mislim da, da to činimo ok. Bar se ja nadam da i vi tako mislite, pa ne bi mislim, slušali 22. Da ne mislite tako. Dobro, srdačan pozdrav svima. Biku kicanu, basno biku i kravi, kaže Mirko, pitali bika kako prepoznaje nju, ne kao deca po mleku, znači što kad vodi opojnu, mislim, nismo Mirko dobili celu poruku, pa ne mogu da čitam. Ali Goran isparaće na sebi, kaže, odlično poređenje, jedva čekam manje od 48 sati, a sada se odjavljujem, iako znam da činim krivično delo, rano ustavim, pozdrav svima, hvala ti Goran što si bio sa nama sve ovo vreme, čujemo se za nepuni 48 sati. Da li bi godine prvo čekajući jedno, a da si imao prilika bezbrije da budeš već sa njom? Pita neko, čiji se bi izvršeno na 508. George Orwell je dao odgovor na sve, ali ne samo sa 1984. već i sa time što je vrativši se u Englesku živao sa klošarima i prosude u Parizu. Da, ja bih pomenuo Životinsku farmu, ako ne zameraš, ona je tako dobra i jednako dobra kao i 1984. Pa evo ti nešto, evo tebi ću sada posvetim ovu pričicu. Pokušu da prepričam, a što podsjeća pomalo na Orwellu 1984. Dakle, čovek na ulici ide trotoarom, jednom nešto mu sine i hoće da pređe ulicu. Dođe do ivičnjaka i pogleda na
levo, vidi da li ide neki automobil, uveri se da ne ide, za čas onako pogleda na desno, nema ni tu automobila i on krene da pređe ulicu. Mišljam kako je krenuo, zakorači levom nogom u nešto meko, dok mu je desna bila u visu i dok je i njome gazio korak napred, shvatio je da je zagazio u svež asfalt koji je neko postavio na toj rupi na putu. I sad s obe noge je zagazio, kao otprilike u živom pesku, ne može ni napred ni nazad. Pokušavam, batrga se jednom i drugom nogom, međutim to mu koristi tek tako da još više i dublje upada u taj asfalt, već je do pola nogu u asfaltu, tako reći do kolena mu došao asfalt. U jednom trenutku on primeti jednog momka i devojku koji prolaze i pruži ruku prema njima i kaže, molim vas, možete da mi pomognete? Devojka ga pogleda kao, a, skrivena kamera, nećemo nasesti, ha. Momak se isto nasmeje i oni odu negdje svojim putem. Čovjek upada sve dublje i već je, ono, tako reći, cele noge su mu u asfaltu. Nailazi neka baka, oni moli da mu pomogne, ona kaže, opet neka prevara, svaki dan neka prevara. Čovjek na sred ulice traži od bake da mu pomogne, ma beš, i ode ona. Prolazi tu još neki ljudi, policajac, ovi oni, čovjek koji sve više i više upada u tu rupu, već je do pola pasa u rupi, traži pomoć, svako nađe neko slično opravdanje ili izgovor da mu ne pomogne i svako, niko ne veruje u to što se dešava ispred njegovih očiju. U nekom trenutku čovjek je potpuno po rupu, vidi se samo otvor rupe i ništa više. Pojavljuju se neka dvojica iz nekog preduzeća za saniranje puteva, nosi se neku kofu, u njoj je vreli asfalt, jedan od njih hoće da je prospe u tu rupu, drugi čeka, kao da sam nešto čuo. Ma ništa, zeznuo sam se. I naravno napune rupu asfaltom. Da, zanimljiva priča, ispričana u 20. veku, koja opisuje kraj 20. i 21. vek. Nadam se, ne još dugo. Šta vi mislite o njoj? Da li znate o kom filmu je reč?
Thank you.
Malo če sam vam prepričao, niste prepoznali verovatno redko ko je to gledao, jednu špansku dramu emitovanu na RTS-u krajem 70. i početkom 80. godina. Ima ih još vrlo interesantnih, vrlo sličnih, ali o tom potom. Da bih vam ilustrovao ono što sledi za manje od 48 sati takođe u noćnom programu, ispričat ću vam i dva vica koja objašnjavaju recimo neke pojave u svetu. Dakle, desetogodišnjeg dečaka je udario automobil i on u krvi leži na putu. Pritrčava slučajni prolaznik i urliče. Ljudi odmah iza ugla je katolička crkva, brzo pozovite nekog sveštenika. Na to povređeni dečkić kaže: sveštenika, kako u ovom trenutku možete misliti na seks? Dakle, to je vic nastao, naravno, posle ogromnog broja pojava u kojima su registrovani katolički sveštenici koji su na određen način, da ne govorim dalje, iznervirajući se, zlostavljali mlade momke od svega 8-90 godina i ta pojava je naišla, naravno, na osudu širom sveta, ali o tom potom. Jedna priča o zdravstvu u Srbiji u obliku vica, kaže: čovjek se veoma loše osjeća i zato ode u dom zdravlja. Posle pregleda kod doktora ispostavlja se da reč o teškoj i nepoznatoj bolesti o kojoj niko u Srbiji ništa ne zna, ili bar ne zna dovoljno. Upita pacijent lekara: pa šta ćemo sad? A lekar mu kaže: ništa. Stavit ćemo vas u jednu lepu izolovanu sobu i hranit ćemo vas picom, špagetama i pomfritom, reče doktor. I to će da mi pomogne, upita pacijent. Ne verujem, ali ta vrsta hrane može lako da prođe ispod vrata. To je taj vic koji govori o zdravstvu, jedan i drugi slatki i smešni, a pomalo i gorki ukoliko se zamislimo na tim koje su ih pojave proizvele. Naravno, ovakvih priča ima još nekih desetak, 15 minuta smo s vama i ako se još neko seti nečega, a što je zanimljivo u obliku filma, drame, nekog dramskog dela, priče, romana, neka nam dojavi. Samo ću kažem da je Gera pomenuo Sabrani Nušić. Sve od Nušića može se primeniti danas i vjerojatno još dugo, dugo, dugo u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji.
širom zatvorenih očiju.
Kaže Mirko Jakšić, Stradija i dan danas samo drugi lik, je li tako? Pa da, može Stradija, može i vođa, što da ne. A kaže Milan, evo jedan vic, nažalost nije Zajter. E pa kad nije Zajter, onda ne možemo da ga čitamo, je li tako? Da, ovaj, tu ima seksa, ima gej nekih varijanti, ima... Nije bitno, opisuje neke stvari. Ali ću vam ja sutra pročitati jednu priču, predivnu priču o religiji. Mislim, svaki put kada to pročitam, smijem se. Svoje vremeno smo u Oblaku imali jednom, ali ima tome nekoliko godine, mislim jedno 4 godine, i stvarno fantastično opisuje ono što se dešava danas među religijama na čitavoj planeti. To vam obećam. Pola 4 je, za 10 minuta mi ćemo da se rastaremo sa vama. Mnogo hvala na svakoj pomoći ove noći i naravno svima onima koji su bili u društvu 202, a malo kasnije ćemo još jednom da se predstavimo, čisto da se zna. I zakazujemo sastanak već nedelju, tačno u ponoć, u onom u momentu kada Pepeljugu ima veliki problem, pa do 4 ujutru u ponedeljak družimo se sa literaturom i alternativnom literaturom koja objašnjava sve.
Vaša brojka
200 brojka.
Thank you. ranio. Ja ti govorim, bolje bi bilo, bolje bi bilo kada bi zašutio.
Jednom jedan, ne, može i ovako. Bio ovo noćni program pod nazivom Počeli smo kao u bajci, bio jednom, ali smo završili sa informacijama. Tako mi nekad su pričali bajke i priče, to su ljudi razmenjivali kao velika iskustva. Danas se razmenjujemo vesti iz TV dnevnika. U svom slučaju, ovaj noćni program pod nazivom Ista ekipa, Miloš Jović za Mixpultom, Miloš Gergijević, generalni organizator i duša emisije, Jovan Grujić, muzika, izbor muzike i vaš novi kućni prijatelj za mikrofonom, pravićan društvo od nedelje u ponoć do ponedeljka ujutru 4, znači za 44 sata počinjemo. Već ste dobili informaciju o tome šta ćemo da radimo. Nadam se da ćete biti uz nas i da ćete na svojim prilozima i podsjetnikom usput pomoći da otkrijemo preko kojih sve mogućih priča, anegdota, viceva, što da ne, kratkih priča, poezije, možemo da na najlepši mogući način shvatimo šta se to dešava oko nas. Eto, to je to. Mnogo hvala na bilo koji vrsti učešće noćas, pa i na samom praćenju programa. Živi nam bili i nekom se nešto lepo desi danas kad se probudite. Navijamo za vas. Prijetno.
silver dagger. You can talk till you ache. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is a naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Kept ringing, and it made sweet love. širom zatvorenih očiju.
Oh no. que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like